lytter. Velkommen til Vanvittig Verdenshistorie, den historiepodcast, du altid virkelig længes efter at få ind under huden, ind i din øregang, lige der, hvor det er lækkert.
Som nogen gør, i hvert fald.
Ja, og så er der nogle andre, der bare lytter til den på vej på arbejde og sådan nogle ting. Ikke, men ikke desto mindre, nu får du lige lidt grandiøst her. Velkommen til, kære lytter. Det er selvfølgelig altid Vanvittig Verdenshistorie med dine værter, Alexander Janku, a.k.a. Macaroni Jumbo Jet.
Og jeg hedder som altid Peter Løde.
Ja, tak. Og
hjertelig Peter, velkommen til.
Ja, hjertelig velkommen til. Jeg åbner lige øllen her.
Ja.
Vi skal selvfølgelig have øl i glasset. Det er fuldlængde episode. Og kan du lige beskrive glassen en gang?
Ja, fordi det er jo sjovt, at man skulle tro, det var elefantøl, vi skulle have, ja, når man kigger på glassene. For det er jo sådan nogle delirium-øl, hedder de, med en pink elefant på, og så
en lyserød selv, elefant.
Ja, lige præcis. Og så sådan stammen, den ligner så en elefantsnabel.
Lige præcis.
Og jeg går ud fra, at den pink elefant er en reference til det der med, at man siger, når man er fuld, så ser man pink elephant on parade, ligesom i Dumbo-filmen.
Lige præcis, lige præcis.
Og den er også og det er blodrød, den her øl.
Lige præcis, og det er simpelthen en fantastisk rød øl, en frugtøl, en stærk frugtøl fra belgiske Delirium i Delirium-glas. Så skål, Peter.
Skål.
Og velkommen til.
Jo, tak. Den dufter godt, det vil jeg sige.
God. Wow, den er stærk. 10%. Det må godt smage.
Hold da kæft, ja.
Men den er god. Frisk, frugtig og en masse styrke. Og mens vi
den har, den har faktisk en meget... den er overraskende sådan sød. Jeg havde troet, ja, den ville være lidt mere... Nu har vi fået mange af de her frugtøl.
Præcis.
Jeg troede, den ville være lidt mere sådan sur i det.
Ja, og lidt sprittet. Men ja, det er den overhovedet ikke. Det er bare lækkert. Så Peter.
Ja.
Det er jo dig.
Det er mig, der har taget en historie
med. Det er simpelthen dig.
Ja. Og i dag, der skal vi om på den anden side af jorden. For vi skal til Kinas land i dag.
China.
Ja, for vi skal snakke om en gut, der hedder Hong. Ej. Jeg har faktisk øget mig hjemmefra.
Kom med det.
Han hedder Hong Xiuquan.
Hong Xiuquan.
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 Og han stod i spidsen for det, der senere er blevet kaldt for Taiping-oprøret i midten af 1800-tallet.
Oh, damn.
Damn. Men først, så tænker jeg måske, vi skal få noget kontekst på, så vi ligesom er klar til at dykke ned i, hvad Kina rent faktisk er for et land på det her tidspunkt.
Fordi ja,
Kina er jo, for det første, det er voldsomt stort land, men det er også et land med en meget, meget rig historie.
Og oh, jo.
Som man jo ved med historien, jamen, så er det jo det der med, at jamen, noget, der skete for 400 år siden, det kan jo godt spille ind på, hvorfor der er nogen, der bliver sur over at dumpe en eksamen i midten af 1800-tallet. Og ja, derfor beslutter sig for at slå en hel masse ihjel. Jeg siger det bare. Det er bare et eksempel, jeg har hævet helt ud af det.
Helt ud af ingenting. Who knows?
Ja, og det bliver meget generelt gennemgang. Fordi jeg vil lige sige, at der er nogle detaljer, der nok vil gå tabt i det her. Men det er altså bare ligesom, at de kan forstå, hvad er det egentlig for en verden, som han agerer i, ham her, Hong Xiuquan.
Hong Xiuquan.
Hong Xiuquan.
Ja, tak.
Ja, jeg skal nok lære det i løbet af afsnittet.
Ja, eller også så lærer vi det overhovedet ikke.
Ja.
Men altså, uanset hvad, jeg tror, hvis du bare drikker nok en lyserød elefant, så tror jeg, at der kommer godt gang i et snak.
Der er også et par stykker, der har skrevet til mig, at jeg overhovedet ikke kan finde ud af at udtale den engelske by Gloucester.
Sure.
Gloucestershire. Men fordi jeg ikke starter med at sige Gloucestershire.
Det er fordi, det er sådan, det staves.
Så må de skrive det over.
Det er også fordi, at sjø udtales, altså sjø udtales sådan, men skrives shire.
Shire. Ja,
og der kan man sige, der kan man godt mærke, at Ringnes her, de ligger dybt i dig.
Ja, ja.
For der er kun et Shire, the real Shire. Og alle de andre, det er bare nogle fake ass.
Fake ass Jules Baggins.
Præcis. Præcis.
Anyway, på det yes tidspunkt, hvor vores historie den udspiller sig, der regeres Kina af det, der hedder for det, der kaldes for Qing-dynastiet med Q.
Ja, King.
Ja, og Qing-dynastiet, det er det, der følger efter Ming-dynastiet, som man nok kender fra vaserne og alt andet fede, de lavede, ikke?
Alt det fede keramik.
Alt det fede. Og Qing-dynastiet er også det sidste dynasti i Kina, inden landet blev til en republik i 1912.
Så det er den sidste kejser.
Det er den sidste kejser. Eller i hvert fald det sidste kejserdømme, ikke?
Ja, præcis.
Qing-dynastiet, de overtager i 1644, og var faktisk det fjerde største imperium i verden på det her tidspunkt i midten af 19. århundrede.
Det er en stor koncern at overtage.
Ja, det de har lige rokeret lidt rundt. De har simpelthen lavet den
generationsskiftet.
Der, eller generationsskiftet.
Skubbet, du ved, en eller anden 22-årig i front, der siger, nu har du aben.
Ja.
Og man er sådan, jeg er ikke sikker på, at jeg overhovedet har et abe.
Ja,
men du har den nu.
Nu har vi slået det gamle leder ihjel, jo. Nogen skal jo gøre det.
Der er nogen, der mente, at det der generationsskift, det mente de skulle alvorligt dengang.
Ja, men det er faktisk også det største kinesiske dynasti i historien med over 400 millioner indbyggere.
Okay, roligt nu.
Ja, så det er
stor biks.
Det er pænt stort.
Kæmpe biks.
Ja, i modsætning til Ming-dynastiet, som, som bestod af det, der hed Han-kinesere, som var sådan en minoritetsgruppe eller en befolkningsgruppe i Kina, ja. Så er Qing-dynastiet grundlagt af den befolkningsgruppe eller sådan en klan, der hedder Manchuerne.
Okay.
Ja, og det er faktisk meget vigtigt. Så det skal man lige skrive tilbage ud. Qing-dynastiet er Manchuer,
ja.
Som er en befolkningsgruppe.
Og det er også dem, der har antaget, har lagt navn til det, der hedder Manchuriet, som er det sådan... Det er nemlig, tror, ligger, ja, det ligger
der,
også
der de kommer fra.
Ja, præcis, ja. Ligger op sådan det nordlige Kina-agtigt.
Ja, nordøst.
Ja, nordøst-Kina, ja, præcis.
Ja. Og...
Så Han-folk, det var førhen, ja. Nu er det Manchu-folk.
Nu er det Manchu-folk, der regerer.
Der ruller.
Ja, ja. Lige præcis.
Modtaget.
Ja. Det her Qing-dynasti overtog altså magten fra Ming-dynastiet efter et legendarisk slag i 1644 ved navn Slaget ved Shanghai-passet.
Altså den kinesiske ekvivalent til The Hot Gates.
Ja, det kan man faktisk godt sige.
Fordi... Så det er bare en shitty udgave 300.
Ja, det ved jeg fandme ikke, fordi det var simpelthen et slag, der udspillede sig ved den østlige ende af den kinesiske mur. Hvor okay. De simpelthen, sådan, som jeg forstår det, sådan lidt shufflede mellem, hvem der var på toppen af muren.
Okay.
Indtil det her Qing-dynasti simpelthen lige lavede en, du ved, en Kool-Aid man, og bare brød igennem muren, og sådan, oh yeah!
Nu er der ikke længere nogen mur!
Men det er egentlig også bare baggrunden for det hele.
Og det er også lidt et røvhulsmove. Altså det der, det minder jo om den leg, man havde, altså når man var på ferielejr, eller eller andet. Altså i den by, jeg voksede op i, der var der en hoppepude nede ved fodboldbanerne.
Ja.
Og der var jo en leg, hvor de store børn, de bare lossede alle de små ned, og så stod man op på toppen af hoppepuden.
Ja.
Og der kan man sige, der er manchuren, de er sådan lidt, du ved, de tager bare en kniv, og så punkterer de bare den der hoppepude. Ja. Så er der ikke noget at slås om længere. Bum.
Bum.
Og jeg har en kniv, så jeg vinder.
Stabby, stabby.
Nu slap lige af, Philip. Lad være med, altså. Okay, det bliver lidt ikke.
Slap af, mand. Vi leger, hva'?
Præcis, det er bare en joke, du. Altså, hold nu.
Ja, det eneste, man skal vide, det er jo egentlig det regerende dynasti på det her tidspunkt. Det er det her Qing-dynasti, som tilhører den her Manchu-befolkning.
Ja, tak.
Og en sidste bonus-ting, som jeg lige vil tilføje til Qing-dynastiet, det er, at de har et rimelig baller-flag.
Det bedste flag.
De har simpelthen det bedste flag. Prøv lige at tjekke det ud.
Okay. Hurtigt til flag.
Ja.
Svært at tegne for små børn.
Ja, og det har jeg aldrig forstået. Hvorfor laver man flag, der så svært at tegne? Fordi det er det første, du lærer i skolen, der er at tegne dit flag.
Ja, bortset fra det der, fordi det kræver ligesom, at du, sådan, at du er en anden... Altså, du skal være... Altså, har en fan Mikkelen eller over, for at have en fucking chance.
Ja, ja.
Altså, det gul flag, rød, sol, kæmpe drag.
Kæmpe drag. Altså, det ligner sådan lidt, hvis man nu så anime på DR1 i midten af nullerne, ikke? Så kan jeg fortælle, at det ligner den her dragen Shenlong fra Dragon Ball.
Ja, det gør det.
Der jager en Dragon Ball.
Ja.
Der
ja.
Eller leger med den. Du kan også tage Mushu fra Mulan. Der
jeg skulle sige, det, jeg tror, det tæller på Mushu fra Mulan.
Ja. På steroider, der så leger med en badebold, ikke?
Jo, præcis.
På en meget, meget gul baggrund.
Men det er meget fedt.
Det er meget fedt.
Og mange farver. Også igen, man forbinder jo også det med nationalfarver på et flag. Hvorimod, altså den der, den virker som om, den har jo ret mange farver.
Den har mange farver.
Ja, så det er ikke sådan, okay, hvad er jeres flags farver? Jamen, det er dem alle sammen.
Ja.
Men vi er også det største rige. Så, come at me, bro.
Det var det eneste, hvor landsholdet, de kan åbne ind i garderoben og bare tage det på, de har lyst til.
Ja, præcis.
Det er sikkert, de er
flade. Det er national colors.
Du skal bare ikke tage noget polkeprikke på, det er der ikke i flaget.
Nej, præcis. Men det var så også det eneste.
Læg sommerskjorten ind igen. Men på det her tidspunkt, i midten af det 19. århundrede, hvor vores historie altså udspiller sig, der har Kina været ramt af det, som jeg vil kalde for en perlekæde af rigtig lortede begivenheder.
Nå for helvede.
Først så har der, ja, så er der sgu voldsom hungersnød.
Nå.
Ja, så er det blevet ramt af ikke bare et, ikke bare to, men en 3-4-5 jordskælv.
Nå for fanden, ja.
Ja, og så har økonomien lige fået et gevaldigt sådan hak nedad.
Altså, det hjælper jo ikke på det, at du er en meget sulten befolkning, der bliver rystet godt igennem en 4-5 gange. Altså,
i det mindste, så bouncer dællerne, ikke?
Ja, nej, det er selvfølgelig ikke. Jeg ved godt, man nogle steder i sådan erhvervslivet taler om, at nogle gange skal man lige ryste posen. Altså, du ved det der med, at man lige kaster alle boldene op, og så ser, hvordan de lander. Men igen, når det er det hus, du bor i,
ja. Så lad være med det.
Det gør intet godt for din forretning, at du starter med lige at losse hele lortet sammen, og så siger vi, så bygger vi op igen. Det er sådan en tvungen innovation.
Ja, du rafler simpelthen med din befolkning.
Præcis. Så håber på, at der falder noget fedt ud. Det gør der ikke. Det knogler, muligvis.
Muligvis.
Præcis. Ej, det kan jeg godt se. Det skulle noget være møg.
Er det sildehøjen, du har fået? Nej, det er bare primært den halvdøde befolkning.
Præcis. Ja, det er godt se. Det er sgu ikke så... Det er ikke den fedeste start. Det er det bedste udgangspunkt for...
Er det Meyer? Jamen, han er også død.
De er alle bare rystet hele bunden, sådan set.
Men sidst men ikke mindst, for lige at... Som ikke krymmel oven på den her lorte muffin, de har gang i. Så har de skulle lige tabt det, der hedder den første opiumskrig til englænderne. Det betyder egentlig, at selvom dynastiet indtil nu har haft forbudt alt import og salg af opium, så kan englænderne egentlig bare nu begynde at handle med alt det opium, de har lyst til i Kina. Fordi de har tabt den her krig.
Okay, så det var, de spillede om at få lov til retten.
Det var simpelthen det, krigen handlede om. Det var simpelthen, at englænderne ville gerne have lov at sælge opium i Kina. Kineserne havde lige forbudt det.
Og så,
get off the pointy sticks.
Ja. Så tager vi den skuden for.
Ja, lige præcis.
Og der har så kineserne så på et tidspunkt vurderet, okay, fanden, god pointe. Det, på en eller anden måde kan det også noget. Altså, det har vi snakket om i vores afsnit om dueller, ikke? Altså det her med, at man ligesom... Så tager vi den en gang, og så bliver vi ligesom enige. Altså, det vil også gøre noget i forhold til folkestyret, i forhold til sådan en fornemmelse af direkte demokrati, hvis diverse folketingspolitikere, de lige i stedet for at skulle sådan prøve at se, om de kunne skabe et flertal, og de skulle sådan det politiske spil. Hvis dem, der egentlig var for cannabis, de bare var sådan, fint nok, så trækker vi blankt.
Så det er bare Lars Boye, der begynder at gå ind for fri opium, så det er bare, nej, nu har vi lige forbudt det. Så er der den første opiumsduel i Folketinget.
Så begynder han at slås, så kommer han til at skide i bukserne, kan ikke finde en blæ, og det hele er galt, og så bum, så taber han den, og så er der fri opium. Eller det er der så ikke jo, så er den blevet forbudt.
Ja.
Ja, det er noget pis.
Ja, så ikke nok med, at de her fremmede englænder, de begynder at deal drugs på gadehjørnerne, totalt lovligt. Så begynder de kraftedme også at stå og prædike og missionere omkring kristendommen.
Det er dobbelt op.
Ja, fordi det måtte de nemlig heller ikke før.
Og så der var lige en dobbelt op.
Ja. Fordi det betyder selvfølgelig, at en masse engelske missionærer pludselig får adgang til landet, og de er jo selvfølgelig interesserede i at komme derhen, fordi jamen, nu bliver der solgt opium over det hele, så nu er der rent faktisk, hvad kan man sige, en masse mennesker og missionærer til, ikke?
Oh, jo.
Ja, ja. Ikke nok med, at de her fremmede, de begynder at sælge drugs, de begynder også at snakke om Gud med dig.
Ja.
Og der tror jeg alligevel, at jeg vil være mere åben over for missionærer, hvis de lige havde en bibel i den ene hånd, og så en god pive i den anden.
Bibel og pive.
Bibel og pive, det nye Netflix and chill.
Ja, præcis.
Nej, jeg kommer fra Jehovas viden. Tænk bare, at nogen ryger bong og snakker, Jesus, man.
Jamen, der er,
altså, ja, jeg kom ind for helvede.
Altså, jeg er ret sikker på, at Jesus vil glide noget nemmere ned, hvis du lige suger spand først.
Så prøv at tage et sug, det er Jesus Kristi rygerlunge. Ja,
og så gik han bare på vandet. Ja, jeg er der allerede.
Det er en standard, hvor alle de der oblater, de er væk, fordi alle har munchies på.
De hedder bare en hel rulle af gangen. er der dip til, eller hvad? Nej, slap af. Tag en pause.
Men nu har vi altså sådan en rimelig sådan shit sandwich med noget naturkatastrofe, for vi har noget hungersnød. Vi har puttet lidt krymmel på i form af en tabt krig og en masse opiumshandel. Noget missionering. Hvis du lige skal have guf på os...
Ja, der er flere ting.
Så kan jeg fortælle, at dynastiets befolkning er fordoblet mellem 1766 og 1833.
Så det er godt at være, at der ikke var mad, men kondomer eller prævention heller ikke så meget.
Nej.
Jeg synes, den er hård, den der med, at man sådan, ej, fuck, hvad er jeg sulten? Skal vi spise? Nej, vi har ikke noget mad. Nå, skal vi knæppe? Altså, det er sådan, det er bare den.
Vi kan ryge noget opium, det er det, vi kan.
Præcis. Og så fyrer jeg op i piven, og så af med klunden, så må vi jo i gang.
Det betyder så også, at mængden af landbrugsjord langsomt er blevet voldsomt indskrænket i landet.
Ja, fordi folk skal have et sted at bo.
Ja, og det betyder også, at den kinesiske økonomi, som sagt tidligere, er voldsomt ustabil. Især fordi, at lejer og skatter skyder i vejret, samtidig med, at kriminaliteten stiger. Så situationen i Kina, den er pænt lortet.
Det er pres.
Ja, nu. Og på grund af de her begivenheder, så begynder der også at stå mindre... opstå sådan mindre grupperinger rundt om i landet, som ligesom får uroen til ulme.
Ja.
Særligt i de sydlige egne, hvor Qing-dynastiet generelt altid har stået ret svagt, fordi at folket dernede tilhører det, der hedder Hakkerne.
Okay.
Som er en del af Han-folket.
Så det er en sub-sub?
Ja.
Ja, en sub-sub-genre.
Ja.
Kultur, undskyld. Det lyder som, jeg kategoriserer lige mennesker, som jeg kategoriserer musik. Det går sgu ikke. Sub-kultur.
Ja, lige præcis. Og det er egentlig i den her tid, at vores hovedperson, han blev født ind i og vokser op i.
Så han er hakker-hakker?
Ja. Fordi Hong Xiuquang. Xiuquang. Han blev faktisk født under navnet Hong Huqiu.
Hong Huqiu.
Ja, den 1. januar 1814 i Guangzhou i det sydlige nutidens Kina.
Ja, tak.
Og han er en del af det her hakka-folk, som jeg lige nævnte.
Yes.
og familien er egentlig sådan relativt velhavende, men er meget modstandere af King-dynastiet, som alle andre, der
så
bor.
Så de har mad. Ikke så mange børn, ikke så meget opium.
Nej.
Skal ikke bede om kristendommen, men synes, at King gør det dårligt.
Ja.
Perfekt.
Fordi de tilhører den befolkningsgruppe, så det er good old plain racism.
Ja, og det, og igen, altså det har skabt mindsplid igennem historien. Det, sådan, vi er egentlig meget ens. Vi er egentlig teknisk set naboer.
Ja.
Men du
bor i Kina, jeg bor i Kina.
Ja, men det er ikke helt det samme.
Det er også sådan, nu har Ming-dynastiet fået lov at regere. Jeg ved ikke, hvor mange år. Det er færdigt nok, de andre også lige får lov at prøve.
Ja, men, og der er man ikke så large,
nej,
åbenbart.
Sådan fungerer det åbenbart ikke.
Nej.
Hvad siger du? Er der ikke noget demokrati i Kina, eller hvad?
Don't get me started. Det er også bare det der med, de har også et ret stærkt forhold til den mur der. Så når manchuerne, de lige banker hul i den.
Ja.
Altså lige laver en helt ublu K3 af den væg.
De har i hvert fald på en eller anden måde angrebet den der mur. Jeg ved ikke, hvordan præcis.
Nå, men altså, hvis man går igennem den, altså hvis du begynder at løsne mørtlen, det er ikke god stil.
Nej.
Altså, så der kan jeg godt se, der bliver man også træt af det. Altså, så bliver tilstandsrapporten, den bliver dårligere. Så bliver den svær at sælge.
Mm.
Det er ikke godt. Altså, vi ved, man skal investere i mursten, og når man ikke har andet end en narko og ikke andet, så kan jeg godt se, så er man nødt til at holde fast i de mursten. Dem har de så lige ødelagt.
Ja, lige
så kan jeg godt se, at hakkerne og handfolk er lidt sure
til
på
mig. Til gengæld er der masser, der vil fortælle om, hvordan Gud han...
Ja, præcis. Tak fordi I lukkede dem ind.
Og det er jo lige præcis det, du har brug for at høre, hvis du sidder og sulter. Det er jo bare at høre, at men
han kan lave sten om til brød.
Du lever jo også i synd, så bare rolig. Selv hvis du dør, så bliver det bare meget værre.
Det kan godt blive meget værre, det her. Ja, jeg tror det ikke.
Jo, det kunne det. Faren til ham er Hong Huxiu her. Han er det, der hedder en dibao, der simpelthen er sådan en landejer, der står for at inddrive skatter og afgøre sådan en sådan lokale disputer og udgøre sådan en form for lokal autoritet på en eller anden måde.
Sådan en boss.
Ja, det kan man sige.
Lokal mellemleder.
Ja, en djøffer. Kort tid efter, at han bliver født, Hong Huxiu, der flytter familien til landsbyen Guanlubu. Det her, det bliver mig, der maksikrerer det kinesisk. Som det plejer at være, når jeg skal snakke et andet sprog, så er det bare mig, der bare skyder det.
Ja, vi lader, jamen det prøver jeg, der er vi jo på samme hold.
Ja. Men de flytter til den her by, fordi faren han køber en landejendom. Og det er egentlig her, at lille Huxiu han kommer i skole som 5-årig.
Yes.
Allerede fra han er helt ung og lige at starte i skolen, der viser den her purk en kæmpe interesse for det akademiske og det boglige felt især.
Skide godt.
Og allerede da han er 5-6 år, der kan han faktisk recitere det, der hedder De Fire Bøger udenad. Der er sådan en konfutiansk hovedværk i Kina.
Okay.
Ja.
Så også giganørd.
Jo, mega nørd.
Han er mega hong. Eller han er mega skarp, det har jeg for at sige.
Not that hong.
Hong er mega skarp. Ikke, han er ikke mega hong. Det lyder forfærdeligt. But you get it.
Den her boligstyrke, den betyder også, at hans familie hurtigt begynder at lægge penge til side, til han på sigt kan tage sig en uddannelse inden for det akademiske felt.
Yes.
For Hong Huxiu, han drømmer nemlig om at bestå det, der hedder den kejserlige embedsmandseksamen.
Så en djøf. den store djøffest.
Ja, altså ej, det svarer mere til at læse statskundskab på KU, fordi at det er først den uddannelse, du tager for at få lov at arbejde i statsadministrationen. Og få lov at for eksempel være med til at vedtage lov.
Ja. Så det er sådan klassisk statskundskaber.
Ja, lige præcis.
Ja.
Og den har man egentlig lavet, den her uddannelse, for at dem, der sidder i den her statsadministration, ikke skal vælges på baggrund af deres ophav eller bureaukrati, men simpelthen på grund af deres evner, deres viden og deres visdom.
Ja, bortset fra, at det så lige kræver en masse penge.
Også. Ja, det er jo så.
Nå, okay. Ja, mindre detalje, men også rimelig vigtig detalje.
Ja, men man kan sige, på en eller anden måde, så er det jo meget demokratisk tanke også, ikke?
Ja, altså, hvis du tager definitionen af demokrati som værende den måde, man rullede på i det gamle Grækenland, hvor det er sådan, hvis du er tilpas rig, så må du gerne, hvis ikke, så fuck af.
Og hvis du er idiot, så skal du fucking ikke bestemme noget.
Nej, præcis. Så ja, ifølge den definition, ja, det er meget demokratisk.
Ja.
Sådan i moderne tid, not so much.
Ja, men det er i hvert fald det, som både Huxiu og familien, de satte sig stærkt på af fremtiden for ham.
Yes.
Det er simpelthen at tage den her eksamen, komme ind, blive politiker, snakke noget om at skide i bukserne og på en talerstol. Sådan noget.
Sådan nogle ting.
Ja. Og det går faktisk helt okay.
Ja, med den, selvfølgelig.
Han består sådan en form for lokal introforløb, som jeg forstår.
Et online kursus. Tag lige.
Han kommer på rusforløb. Det går godt. Ej.
Ej, puha.
Men det er sådan en eller anden introforløb, eller en mindre grad af eksamen, sådan en, man skal bestå for at komme videre til.
Til next level.
Ja.
Det er næste liga.
Lige præcis. Og det gør simpelthen, at man får graden af Shokal, som bedst kan oversættes til udvalgt talent. Så han kommer simpelthen på talentholdet.
Ah, det er fedt.
Det er fedt. Og ikke nok med det, han er faktisk den allerbedste i hele byen af dem, der tager det her forløb.
Altså det her, det lugter meget mere af sådan samme struktur, man har omkring badminton-turneringen, end omkring uddannelse.
Ja, ja.
Er du sådan, okay, vidste du godt, jeg var regionsmester i 1863 i statsstyring? Nej, fordi det er der ikke nogen, der ved, det er mega nederen.
Det burde være en OL-disciplin.
Ja, det er selvfølgelig... Igen.
Nu kommer russerne, de vinder hvert år. Jamen, det er fordi, de er så gode til at snyde. De tager stiv ud.
De har en lidt anden definition af, hvordan man styrer et statsapparat. Så igen, jeg tror, de vil være ret gode til det, fordi altså, de er ret glade for det der med, at der er regler for alting. Ikke?
Ja. Men det betyder faktisk, at han har gjort sig fortjent til at komme til den her kejserlige embedsmandseksamen, fordi han består det her introforløb. Og så skal han jo op og teste, om man har evnerne til så at bestå og komme ind og blive embedsmand. Og det bliver svært, fordi det er kun 1% af alle dem, der går op, der består.
Og det er en dæder, man hård.
Den er rimelig hård.
Jeg skulle lige sige, hvis du synes, forvaltningsret på jura, det var hardcore. Ja. Det er 25%, der består i første hug. Det er det lige en my værre.
Ja, altså der er en gang imellem nogen, der sådan har spurgt mig, var det ikke svært at komme ind på journalisthøjskolen? Og jeg var altid sådan, jamen det synes jeg jo ikke, fordi jeg kom jo ind i første forsøg.
Ja.
Men det er jo bare sådan, nu tror jeg, hvis I... Så skulle du prøve.
Så skulle du prøve embedseksamen i 1800-tallets Kina.
Det var svært.
Det er i øvrigt en super elitær reference, hvis der nogensinde er nogen, der spørger dig igen. Det er ikke lige så svært, som hvis jeg havde været aspirerende statsmand i 1800-tallets Kina. Bare sådan, hold kæft. Jeg spurgte dig bare, om det var svært at sætte komme af eller ej. Svar nu bare.
Hvorfor skal det være sådan et røvhul? Ikke så stort et røvhul som ham fra duellen i Frankrig. Ah, det, der mødte op til ham, han havde slået ihjels begravelse og blev.
Ja, præcis.
Men man kan også sige, at det går lidt, som man kan forvente med den her eksamen, fordi han dumper.
Han dumper sgu?
Han dumper sgu.
Pis.
Han dumper da ret stort.
Nå, okay, så det, han får simpelthen også at vide, hvilken echelon han er i.
Ja.
Nej!
Eller, jeg ikke kunne finde ud af det, men i samtlige kilder, der står der, han dumper ret stort.
Så der har været en eller anden form for ranking?
Der har været en eller anden ranking. Jeg bare ikke kunne finde ud af, hvad hans score var, og hvordan den rent faktisk blev gjort op.
Nu ser jeg bare noget, ikke? Det tyder på, at det er gået meget dårligere, end han havde regnet med. For jeg i hvert fald gjort et solidt stykke arbejde for at undgå, at det skulle komme frem. Hvor ringe det gik.
Han har brændt sin karakter, og selv ja, der har det været sådan, hvis han brændte det, så er det gået meget dårligt.
Ja, præcis. Altså, det kan vi jo godt se nu. Altså, vi ser lige igennem dig.
Ja, ja. Men han er simpelthen nødt til at vende slukket hjem til sin familie. For at arbejde på farens hjem.
Prøv at gætte, hvem der har spildt en masse penge.
Ja, fordi eksamen den tager man selvfølgelig i den her by Guangzhou, så han er nødt til også at rejse hjemmefra i et stykke tid for rent faktisk at tage den.
Ja, for
at
forberede.
Ja, så det er også, hvad kan man sige, noget, der koster penge. Ikke?
Dyrt og tidskrævende.
Ja. Og det betyder også, at familien ikke har råd til, at han lige kan prøve igen.
Ja, det er jo...
Han har simpelthen ikke råd til reeksamen.
Det er jeg ked at sige det, men altså, nu sagde du startede med at sige, at faren var velhavende.
Ja.
Men han tænker ikke sådan, han tænker ikke så langt, eller så er han bare virkelig høje tanker om sin søn.
Han har virkelig sat sig på, at han var en del af den 1% første gang, ikke?
Også bare sådan, no pressure, son. Du skal bare lige vide, at der er ikke råd til reeksamen.
Men snakker meget om den her asiatiske performancekultur. Det kan være, at den kommer lidt
der. Det kommer sådan lidt derfra. Bare sætte nogle fuldstændig urimelige parametre op og siger, jeg siger det bare nu, og du behøver ikke forholde dig til det. Du skal bestå.
Ja.
Og den er ikke længere.
Og jeg siger bare, altså... Nåleåret, den er, altså, det er knap nok nåleøje, det er mere sådan, altså, det er to sandkorn, du skal ind imellem.
Ja, præcis. Vi er nødt til at sælge din søster, hvis det går skidt første gang. Jeg siger det bare. Og sådan, altså, jeg vil sige, det er ikke, den ligger ikke på mig nu, det er dig.
Åbner bare op. Jo, embedsmand, yet.
Nej, det er det ikke.
Det er en gammel
Family Guide-referanse. Call me when you're doctor.
Call me when you're embedsman.
Ja, præcis.
Anyway, efter han har dummet den her eksamen, så rejser han på en dannelsesrejse rundt i Kina sammen med en skolekammerat, der også kommer fra en familie, der faktisk er meget mere velhavende end hans egen.
Men som heller ikke har råd til reeksamen.
Jamen, det ved jeg ikke, men de betaler i hvert fald for, at de to de kan tage ud og rejse Kina tyndt sammen.
Og det er sgu da meget fedt.
Ja, så han er med på sådan en sugar daddy, ej, jeg skal ud og finde mig selv-agtig rejse.
Ja, det var stolt.
Og der kan man sige, hvor mange hvide europæere jo rejser til, netop til Kina,
yeah.
i deres sabbatår, så er det knap så eventyragtigt at rejse til Kina på, i dit sabbatår, når du bor i Kina. I forvejen. Ej,
jeg vil sige, at Kina er et ret stort land, så det er jo klart, at, og det lyder da også, som om der er masser af disputser, de forskellige etniske befolkningsgrupper imellem. Så det er jo a whole new world. Ja. Men du er ret i, at der er stadigvæk det. Altså, jeg tror, at deres konklusion bliver meget, hold kæft, der er meget Kina.
Ja. Jamen, det bliver også lidt, det bliver sådan lidt ligesom, hvis man en nyudklikket dansk student, ikke? De valgte at sige, hvor skal jeg tage mit sabbatår?
Bare det.
Ja, Fyn, ikke? Der må jeg sige, så ville Fyn faktisk være meget, han skulle have taget til Fyn, fordi det ville være eksotisk for ham.
Ja, de snakker både anderledes, det er sådan lidt mærkeligt, det er, som om tiden går lidt langsommere, ja. Og der er utrolig mange, der bare kører forbi.
Det kommer han hjem der, du ved sådan, når folk altid vil ud og rejse, så er de altid sådan helt op og kører, sådan, åh, og det er bare den fede kultur, og så kommer han hjem sådan, prøv at høre, I kan slet ikke udtale noget, før I smagte runder med brunner. Altså det.
Jeg har ingen reference. Du ved ikke, hvad skønhed er, før du ser det sydfynske øhav. Sådan nogle ting, ja.
Da han så vender hjem fra den her dansrejse, der får han et job som, han laver virkelig den der studenter ind. Han får et job som lærervikar i sin landsby.
Okay, så han har virkelig samme sådan livskurve, ja. Som stort set alle, jeg har gået i gymnasiet med.
Ja, ja. Tag op, prøv at gå til optagelsesprøve. Når det gik ikke, så må jeg ud og rejse jo. Så kommer hjem, bliver lærervikar.
Det var det sindssygt.
Mangler lige, at han bliver alkoholiker og flytter hjemmefra alt for tidligt.
Ja, præcis. Og er nødt til at flytte hjem igen, du ved.
Ja.
Ja.
Men jamen, for han bor hjemme med sine forældre her, efter han er kommet hjem, ikke?
Ja, selvfølgelig.
Men i 1836, da han er 22 år gammel, der prøver han skulle lige at rejse til Guangzhou igen, for at tage den her kejserlige embedsmandseksamen.
Og der er forældrene, de lige fået sparet sammen. De er lige dobbeltjobbet, mens han var ude og nyde Kinas store diversitet, og nu er der så penge til en reeksamen.
Jeg ved faktisk ikke, hvor han får pengene fra, men jeg tænker, det er måske en kombination af den her rige vens familie, hans egen familie, og så det der med, at han er begyndt at tjene sin egen penge.
Ja, det er selvfølgelig klart.
Så jeg tror, det er lidt en kombi af det.
Ja.
Den her eksamen, det går noget bedre. I forhold til
går
den
det
første.
Meget, meget bedre?
Altså, det, han dumper ikke så stort, den her gang.
Okay, så stadigvæk lort.
Ja, ja. Fordi i alle kilderne, der står der også bare, at den dumper han også. Men jeg vil også sige, der er ikke tilføjet noget mere om en dumper stor.
Hvor dårligt det går.
Så jeg tænker, det er gået bedre.
Ja. Ja, den er også svært at komme hjem, og så skal I lige slutte den her.
Ja, men det betyder også, at han ender med at gå nedtrykt gennem Guangzhou, efter han har fået svaret.
I regnvejr.
Ja. Sådan, I walk the lonely road, ikke? Ja. Går ned igennem. Og som om det ikke kan blive værre, er han lige dumpet eksamen, regner han kraftet med også ind i en missionær.
Nå for helvede, der kommer en facer.
Der er lige ved spredt ordet om faderen tønder den hellige kush, ikke? Der,
Han har jo bivl og piv.
Ja, bivl og piv. Men jeg vil sige, hvis der er noget, der hjælper på ens depression over en dumme eksamen, så er det lige at få at vide, at man også kommer i helvede, ikke?
Jo, præcis.
Og du sulter.
Præcis. Men der kan du så lige, du kan lige suge på den her heroin-pipe, for lige at tage, tage toppen med den der sult.
Lige præcis. Den her missionær, han hedder Edwin Stevens. Og han bliver bakket op. Han har simpelthen en backing guy.
Og så altså, har han hype man.
Jamen det er lidt ligesom, når man ser Mette Frederiksen, hvor du ved, hun har altid dem, der står og oversætter til tegnsprog.
Ja.
Der har han en kineser, der gør det samme, oversætter hans engelske prædiken til kinesisk.
Okay.
Ja, og han hedder Liang Fa.
Ja.
Og han står og oversætter alt det, som Stevens her, han prædiker, hans preacher. Og de to, de kan godt se, hvor smakker han er sgu lidt nedtrykt.
Han pres.
Ja. Og derfor så giver de ham sgu lige en pjæse.
Og det er fedt.
Ja. Med, som kan give ham lidt opmuntring i en svag tid.
Ja, sådan noget netop som, at du er født som en synder, og du kommer til at dø i helvede, hvis ikke du repenter som en motherfucker.
Ja, det er i hvert fald en brochure, der indeholder en række bibelcitater, som ham her Liang Fa, han har oversat. Og så står der sådan lidt om, Jesus, who is he? What does he do?
Hvad kan han?
Ja, lige præcis. Men Hong, han skimmer den bare, pakker den ned i sine tasker, og så rejser han hjem.
Ja,
så
det lykkedes ikke lige den dag.
Det lykkedes sgu ikke at væve nogen der.
Men pjæser var også noget sejere dengang.
Ja,
altså, det var lidt mere omstændigt at skaffe en pjæs, bygge. Altså, der ringede du ikke bare lige til lasertryk. Vistaprint eller et eller andet. Altså, der var du sgu nødt til lige at... Altså, du var nødt til selv at printe lortet, ikke?
Ja.
Ja, så jeg kan godt se, at... altså, det har været mere imponerende dengang.
Ja.
Med papir. Tænk på tryk.
Han har været mere imponeret over papiret, end det, der stod.
Så, ja, præcis. Ja,
fuck Jesus. Ja, hvordan har I lavet det her?
Ja, hvordan gør man det?
Gå på vand, ja, det er fint. Det her, det er et fucking mirakel.
Prøv lige at se her, man. Det er sådan en F5'er, der kan deles i tre og sådan noget. Det er vildt nok.
What, og hvis man får det spændende til fly, what?
Det ved vi ikke engang, hvad er.
Nej. bliver den til en, jeg ved ikke engang,
en træne.
En flyvende trekant.
Ja, præcis. Det er vildt nok.
Men han rejser altså hjem til sine forældre igen, efter han er dumpet, og bliver ligesom der, og arbejder som lærervikar igen.
Nå, ja, okay.
Indtil 1837, hvor han igen besluttede sig for at prøve
nu tager vi en træer.
At tage den her kejserlige embedseksamen. Og den her gang, der går det pisse godt.
Okay,
det går bare ikke lige helt godt nok.
Nej, det er også tredje gang.
Ja, dumper sgu igen.
Ja.
For tredje gang.
Au, for helvede. Prøv at tænke på, hvor mange formningstimer han har taget. Hvor mange gange han skulle undervise 6. klasse i matematik.
Og bare tænke, ja, når jeg står inde i Folketinget, så skal jeg sige noget med at skide min egen shorts.
Åh, så kan jeg fortælle dig, hvad det her ting, du har pølset op i lær, hvad det rigtig ligner. Kæder med mig, for vi skal reformere os ud af det her. Lær og makaroni skal være forbudt i formning, hvis det står til mig.
Og det sådan, siger politikere ikke bruger tid på vigtige ting.
Ja, præcis. Jeg er en working man.
Da han får svaret på den her eksamen, der er han vist nok kommet tilbage til sin forældres hus, for han kommer på brev. Og da han læser det her svar igen med, at
du bestod, so close.
Du bestod heller ikke den her gang, røvhul.
igen. Aggressivt svar.
Det har jeg lige valgt at tolke lidt frit på, hvad der kunne stå i den.
Du har desværre ikke bestået i den omgang. Parenthes, så kan du fucking lære det. Og så kommer resten. Ja.
Better luck next time, not. men han får, da han læser det her svar, får han simpelthen et nervøst sammenbrud.
Nej, det er også, det fandme også nederen.
Ja. Og som jeg læser det, så får han det, der svarer til sådan et angst- eller et panikanfald, på grund af, at han nu for tredje gang er dumpet den her eksamen, som kun 1% består, ikke?
Altså, vi snakker meget om performancekulturen 2020, at det er hårdt at være studerende, ja, og ung og sådan noget.
De har ikke levet i fucking King-dynastiet.
Ja, præcis. Altså, you don't know the half of it. Ja. You do not know the King Times.
Ja, de der millennials, snowflakes.
Ja, præcis.
I forhold til
det er faktisk mere sandsynligt, at du finder 2-1 snowflakes, end at du består den her.
Ja.
Siger det bare.
Mm.
Det er overhovedet ikke rigtigt, det, men altså, lige for samlingens, ja, skyld fungerer det.
Men han får så stort et nervøst sammenbrud, at han i flere dage ligger i sengen og sådan drifter ind og ud af bevidsthed.
Wow, okay, det er...
Altså, det er noget voldsom er reaktion på ikke at bestå eksamen.
Åh, oh, men det er også tredje gang. Altså, nu har han rejst frem og tilbage, han har igen undervist folk i formning, alt det lort der, ikke? Altså, alt det, han har været igennem.
Ja, ja.
Altså, hans liv passerer revy, og det har ikke været et fedt liv,
nej,
endnu.
Det er også det. Han begynder også at få feber. Han kaster op.
Hold da op. Er sikker på, at han ikke har corona eller noget? Ja.
Det værste er, han kommer til Wuhan til.
Og det er også igen, det kunne også godt være, altså nu har vi hørt om de aggressive udmeldinger, der er i de breve der, det kan også være, at de bare lige har smidt en lille smule mildbrand i bunden, bare lige for lige at, sådan lige at sige,
du behøver ikke komme
behøver
igen.
Ikke komme igen.
Men han er, det er faktisk så alvorligt, at hans familie begynder at frygte.
Altså, for hans liv?
Ja, de begynder simpelthen at frygte, for at han dør.
Ej, for helvede.
Og mens han ligger her og drifter ind ud af bevidsthed, altså en halv besvimet, halv i en koma på en eller anden måde,
ja,
så har Hong Hsu en drøm, der kommer til at ændre alt i hans liv.
Er det Jesus igen nu?
Ja, for det kommer til at ændre hans liv, hans religionsopfattelse og den måde, som man opfatter verden på.
Han ser bare lige pludselig en stor pjæse foran sig, der folder sig ud og folder sig ind.
Og er sådan, flyver.
Okay, nej, Jesus. Okay,
nå, super. Nå, det er også fedt nok.
Det er også fedt nok.
For mens han ligger her, så drømmer han simpelthen, at han kommer op i himlen.
Ej, hvor fint.
Ja. Han ser sig selv stå for en himmerigs port på toppen af en sky. Og der i paradis, der møder han simpelthen en familie, han ikke vidste, han havde.
Ej, for lækkert.
For han møder det, som han kalder for sin himmelske familie.
Ej, det er fedt nok.
Som er lidt i kontrast til hans jordiske familie.
Ja, som bare hjælper ham ved at betale for alle hans failed exams,
ja,
og alt sådan noget.
Ja, men han opdager simpelthen, at han har en familie i himlen, som er forskellig fra den familie, han har i den virkelige verden, hvis man kan sige det på den måde.
Ja.
Og de står simpelthen klar med åben arm til at tage imod ham og byde ham velkommen.
Lidt ligesom herop. En eksamen, han bare har bestået, fordi han er den, han er.
Mm.
Ja, fedt nok.
All it takes is...
love.
En angstanfald.
Ja, ja, præcis. Og ja, og altså, angstinduceret koma. Ja, ja. Detalje.
Men han oplever blandt andet, at han har en far i himlen, som han beskriver som en ældre mand med langt sådan hvidgult skæg, iført en mørk kåbe og en stor spidshat. Så Gandalf.
Det er Asian Gandalf.
Gandalf.
Ej, det er nok mere en Merlin, tror jeg, fordi altså, ja, det er med en spidshat i hvert fald.
Ja, det kan godt være.
Ja.
Ja, men han opdager også, at han har en himmelsk moder, han har en storebror og en svigerinde i himlen.
Ja.
Og så har han altså også en kone og en søn deroppe. Og hvordan fanden han så mener, de er kommet til. Det...
Ja, det er heroin dreams, de der.
Jeg siger, altså opium er jo lige blevet lovligt på det her tidspunkt.
Præcis, så... han har basket rundt fuldstændig ukontrolleret.
Men den her familie, de fortæller ham altså, at han ikke er i himlen, fordi han er død.
Og det er fedt. Så, det er fedt.
Det er fedt.
Det er mega fedt.
Endelig består han noget.
Ja tak, præcis.
Han er der simpelthen bare lige på visit, fordi de skal fortælle ham noget.
Oh nej dog.
Kom med mig, siger ham her, Gandalf. Og så viser han ham rundt op i paradis.
Fedt.
Og forklarer, at han er meget bekymret på menneskehedens vegne.
Oh nej.
Og det er op til Hong Hoshu at rette op på det.
Det er også på tide.
Ja, for menneskene, de begyndte at tilbede dæmoner.
Ja.
Og nu er det dæmonerne, der har magten over jorden, og ikke guderne.
Åh oh, nej. Jamen, det er godt se det.
Ja.
Ja.
Så derfor siger faren, jeg har en mission til dig.
Så for helvede.
Og så shing, trækker han et stort guldsværd.
Og det finder
ud af den blå luft.
Og det er også, det er også ret sejt gjort.
Ja, ja, som han rækker til Hong Hoshu, og så siger han, nu er det op til dig at fuldføre den hellige mission.
Jeg har ikke fået forklaret, hvad det er, men du skal... Noget med guldsvær.
Ja, og ja, nogle dæmoner. Da jeg sad og læste det, så tænkte jeg, der mangler bare lige, at han laver den der, fra dem, der har spillet Doom Eternal, som de ved, hvor det er sådan det der, it is up to you to stop them. You're the only one. Rip and tear until it is done.
Jeg tænker mere, at det minder mig om den måde, man spillede World of Warcraft på, hvor du bare tog en mission, og du læste ikke lige hele teksten igennem, fordi det var sikkert
og
noget med,
at skulle ud og... så har du et svær.
Ja, præcis. Det er sådan noget med, at du skulle ud og slå 10 gorillaer ihjel og komme tilbage igen.
Ja.
Og det kan sagtens være, det er det samme her. Bare sådan, du skal dræbe 10 facer fra det der Jesus, og så komme tilbage.
Så får du en level. En grøn item.
Ja, præcis.
Plus 3 til koma.
Det var bare, åh nej, 8 intellect og 4 spirit, og så 3 strength af en eller anden fucking årsag. Det giver ingen mening, det her.
Men han får simpelthen også at vide, at han er ikke alene i den her mission.
Den her?
Ja, fordi Hong Hsu, han får at vide, at der står en gylden her engle klar til at hjælpe ham i den her kamp mod dæmonerne.
Ja, igen, heroin-induceret rus. Altså, han er helt ude at flyve.
Ja.
Altså.
Og udover det, så har man faderfiguren, Gandalf, lookaliken.
Ja.
Han fortsætter ligesom den her house-tour, han er gang i over for Hong Hsu.
Og det er også fedt nok.
Det er den vildeste MTV Cribs. Den der, hvor man siger...
Her er himmelen.
Hey, jo, velkommen til mit crib. Her er trappen til kælderen. Pænt varmt. Og herover er de originale skitser til 20 bud. Ja, 20 bud. Vi var nødt til at skære nogen ud, ellers så kan man ikke slippe ned fra et bjerg. Men altså, skulle vi have inkluderet nogen af dem? Måske var det fedt, at det ikke var den... Vi skulle nok ikke have skåret den ud med, du ikke må gå langsomt på gaden. Det kan jeg godt se nu.
Det er der mange.
Ja, og du skulle også gøre mundbind på.
For sidst. Der er mange ting, som godt lige, man kan sige, du godt lige har byttet nogen af mod.
Ja, men til gengæld, hey, hold dig fra naboens hustru.
Ja, for sidst. Det siger også bare noget om, hvor stort et problem det har været, at det var, that made the top 10.
Ja, lige præcis.
Altså, det er virkelig, altså, der har virkelig været nogle rowdy folks der out there, som bare har været sådan, vi bliver nødt til at gøre et eller andet, fordi, prøv at høre, der er ikke, folk kan ikke holde sig væk fra et andet hustru.
Men jeg synes også, det er synd, hvis vi skal skære den ud med, at du ikke skal sidde og høre musik på din telefon i toget uden høretelefoner.
Ja, præcis. Det tror jeg altså er mere et problem.
Ja, det bliver først et problem om 2.000 år til lige at tage tingene.
Prøv at høre, det er et spørgsmål om tid, før folk lige får AirPods, og så er det ligesom overstået.
Men det sidste, som Hong Hsu han ser på den her himmelske house-tour, det er, at de kommer forbi en ældre mand, der står linket til en væg.
Så for helvede.
Og det viser sig, at det er simpelthen ham her filosofen Konfutse.
Nå okay, så det er ikke bare den hellige BDSM-klub?
Nej, nej.
Nå okay, sense.
The holy spanking so, dungeon.
So this is where the magic happens. Og det var her, jeg kom lige.
Og dog, fordi...
Nej.
Ham her Konfutse, det er hans lærdom, der ligesom i sin tid ligesom er blevet grundsten i store dele af den kinesiske filosofi og kultur. Og det er lidt sådan... Den kinesiske religion er en meget sådan mærkelig blanding af, hvor det er meget den her konfutianske tankegang, der ligger til grund for hele religionsopfattelsen.
Okay.
Og derfor så kan ham faren her, han kan sgu heller ikke rigtig lige dyse for at prikke lidt til Konfutse med en varm ildrager.
Fordi det viser sig sgu af Konfutse. He's been a naughty boy.
Ja, det var sgu ham, der lidt sit folk i dæmonernes greb.
Der står sådan her guldengle, som tænker, så er der op på spanking-korset, kammerat. Prøv at høre.
Så det, ja, vi har en journalist med fra Radio 4, der også skal lave noget.
Så har Confuse, han skulle lige fået skiftet ud, så han fået gimpsuit på, Bruce Willis, og så skal han bare have ned i spankenkælderen, få en ordentlig omgang op på rundellen. Ja, sindssygt. Nå,
også fordi sådan, det, jeg har det sådan, hver gang jeg læser navnet Confuce, som er det, han hedder på dansk, han hedder Confucius på engelsk, men så kan jeg ikke lade være med at tænke på de gamle jokes i Anders Sandbladet. Du ved, Confuce siger, at når du har røvt og kløet, du vågner op med fingre, der er lugt. Ikke? Altså...
Det forklarer. Han har også haft masser af tid, mens han har stået på SM-korset til at tænke på de der geriolpakke-agtige små sandfærdigheder der.
Også ved Confuce, det lyder som verdens sødeste konge.
Ja, det er rigtigt nok. Han lyder også, sådan, igen, det har sådan en tand af forvirring over sig.
Ja.
Men det er også klart, altså, hvis han er blevet pillet ved med en ildrager af flere omgange af en eller anden sur gammel mand. Asian Gandalf, der bare stod og prikkede og fået at vide, det er dig, der skyldte dæmonernes overtag her. Ja, jeg kan godt forstå. Så, ja. så er det klart, at man taler i tunger.
Det er ikke altså, så godt.
I små gajol-citater.
Så han lærer altså rimelig mange vigtige ting. Han lærer for det første, han har en familie i himlen. Han lærer, at verden er overtaget af dæmoner. Og at det er konfucianismens skyld, at de her dæmoner, de rent faktisk har fået overtaget.
Men bare roligt. Vi straffer ham i The Holy Spanking Chamber.
Men nu er det op til dig, rip and tear, until it is done. Fordi det Hong Hichu, han vågner fra sit panikanfald og fra sin feberdrømme, så er han en forandret mand.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Det kan jeg faktisk godt forstå.
Har det ledeste heroin-tømmermænd, men altså, han er ovenpå igen.
Ja, ja. Han har set himmeri og fået en guddommelig mission, og derfor så skifter han også navn til det her Hong Xiuquan.
Hong Xiuquan?
Hong Xiuquan.
Hong Xiuquan?
Ja. For ligesom at markere begyndelsen på et nyt kapitel i hans liv.
New year, new me.
Ja. Bogstaveligt talt.
Ja, tak.
Og det er også på en mange måde en ny mand, der vågner fra den her angstrænse. For for det første, så beskriver flere af hans venner, at han virker mere rolig, mere afslappet, og mere som om han sådan hviler i sig selv.
Hvilket jo er en naturlig reaktion, man har, når man finder ud af, at der er dæmoner i hele verden.
Mm.
Og at det er din, altså dig som enkeltstående persons mission at rydde verden for dæmoner.
Ja.
Doomstyle.
Lige præcis.
Det er jo der, man finder den indre balance. Det ved vi jo alle sammen.
Ja, men de mener også, at han er blevet mere venlig og åben. Og han faktisk er blevet lidt højere.
Nå, altså fysisk?
Fysisk højere.
Hvordan kan man mene
jeg
det?
Jeg ved ikke, om han er vågnet op og har sådan en plateausko på. Men
det kan være, han har ligget ned så længe, at hans rygsøjle, den er simpelthen bare lidt ligesom, når man kommer i rummet, så bliver man højere, fordi der simpelthen er afstand imellem
rygsøjlen.
Så falder man sammen igen bagefter. Så det, han har været oppe i det tynde luftlag, så det kan være, det er det, der har gjort
det. Det kan selvfølgelig godt være.
Lige blevet strukken ud.
En engle flyver slet ikke, de er bare vægtløs.
Ja, præcis. De ser også højere ud, det er derfor.
Men efter den her vision, så dropper han også drømmen om at tage den kejserlige embedseksamen.
Ja, men nu handler det ikke længere om...
For en stund.
Nå, okay, så han har stadig den dybe drøm om at blive djøftmellemleder.
Ja, men først så skal han lige slay the demons. Ja, og han bruger de næste par år på at undervise på skoler rundt omkring den her by, som lærer vikar.
Så han kører videre som formningslærer.
Ja, vores erfaring, religionsundervisning, den er blevet pæppet en lille smule op, tror jeg.
Han får lavet et guldsvær, han kan tage med og sådan noget.
Ja, det kommer vi til. Men altså, det er selvfølgelig også kun ind til 1843, hvor han selvfølgelig rejser til Guangzhou, for igen at prøve at tage den her embedseksamen.
Også bare fordi han ved, det trip, der følger med, hvis han taber.
Ja.
Det er ret fedt.
Ja, og man kan også sige, nu er han jo en forandret mand. Han har været i himlen. Han er blevet mere åben, han er blevet mere afslappet.
Fundet en indre balance.
Han har fået alle forudsætningerne for at bestå. Og den her gang, der består han.
Nej!
Heller ikke.
Nå. For helvede, Peter.
Så nu har han dummet den her eksamen 4 gange.
Åh, det begynder at blive et mønster nu.
Ja, og det er så også sidste gang, han gør forsøget.
Nå, okay, så han tager den ikke?
Nej, han tager den ikke igen. Fordi nu har han taget den 4 gange, ikke bestået. Han har da prøvet efter, han har været i himlen. Det gik ikke. Og man kan sige, hvis ikke engang guderne kan hjælpe ham med at bestå, så er han sgu et lost cause, ikke?
Ja. Han har bare fået afvisningsbrevet den gang sådan, okay, demon slaying is my destiny.
Nå, men så må det jo blive...
Så må det være dæmonjæger. Altså, det er jo så den eneste naturlige ting, der er.
Min mor sagde også, at jeg skulle have en plan B, for hvis det ikke gik. Men efter han har dumpet den her eksamen, så får han besøg i Guangzhou af sin fætter, Hong Ringgang.
Hong Ringgang.
Hong Ringgang.
Yes.
Og de kommer til at snakke om nogle af de her kristne missionærer, der har indfundet sig rundt om i byen.
Yes.
Og der kommer Hong Xiu Chuang.
Hong?
Hong Xiu Chuang.
Hong Xiu Chuang.
Og her kommer Hong Xiu Chuang til at tænke på noget af det her materiale, som han fik af den her missionær sidst, han var i Guangzhou. Så om aftenen, der finder han de her gamle foldere frem og begynder at bladre lidt i dem. Nu er han ikke bare fascineret af, at man rent faktisk kan trykke dem. Nu begynder han faktisk at læse i dem.
Nu kigger han faktisk.
Ja.
Hvem fanden gemmer en pamflet fra en facer i så mange år?
Jamen det er da, hvis du er imponeret over sådan.
Ja, det er rigtigt.
Han sådan, hvis han har også brugt mange kræfter på den, sådan så jeg stadig ville smide den ud mange gange.
Ja. Den er også ret fed i det.
Det er også, det er også synd.
Han, ja, præcis.
Han har faktisk brugt meget tid på også at klippe den ud.
Ja, præcis. Jeg tegnede dragen på forsiden og sådan noget. Det ser sygt ud.
Ja, ja. Men da han læser dem, så pludselig giver det hele mening for ham. For det, han læser de her pjæser og de her bibelcitater, det følger ham selv nøglen til at forstå den her vision, han har haft.
Jeg synes egentlig også, at det altid har manglet i historien om Jesus, det der med, at der er en mand, der trækker et guldsvær, ja, og der er en hær af dæmoner, som du skal slå ihjel.
Ja, ja.
Men det er godt, du siger det nu, for jeg kan godt mærke, at nu begynder der at indfinde sig nogle plads, nogle brikker, der falder på plads i mit hoved.
Ja, ja. Og de falder også på plads oven i hovedet på ham, fordi lige pludselig så forstår han meningen med hans mission.
Fantastisk.
Pludselig er det åbenlyst for ham, at den her ældre sådan Gandalf lookalike, det er selvfølgelig ham selv. Det er Gud.
Nå, så, okay, så hans far?
Ja, hans far
er Gud.
I den her himmelske...
Åh, oh, nej.
Han er, det er simpelthen Gud.
Det mener du ikke.
The original Sims player, som jeg skal kalde. storebroren, som han mødte derop, det må selvfølgelig være Jesus Kristus.
Nå, okay, okay, jeg troede, han var ved at på vej ind i, at det måtte være ham selv.
Nej, nej, den her fortolkning får simpelthen Hong Xiu Chuang til at konkludere, at han simpelthen er søn af Gud og Jesus' lillebror. Så det er Bibelen, deleted scenes.
Et ekstra materiale. Ja. Igen, der var 20 bud, der var jo også en toer. Der var lillebroren.
Om lillebroren er...
Den der, the rascal lillebror, der prøvede at tage sig en fin uddannelse, det blev ikke til noget, og så blev han narkovrag i en periode.
Ja.
Og så blev han born again Christian.
Ja.
Ja, okay.
Ja, ja. Så ifølge ham selv, så er det altså Gud og Jesus, der har kommanderet, at han skal bekæmpe de her dæmoner, der er til stede på jorden.
Okay.
Repræsenteret ved konfucianismen og buddhismen og alt det andet, han ikke kan lide.
Ja, okay. Nå, der kan jeg også godt mærke, at han tager sig en lille smule friheder i forhold til, hvad der så må være dæmoner.
Fordi det er alt det, det viser sig, det er alt det, han ikke kan lide.
Ej, hvor sjovt.
Der bare er dæmoner.
Det er sygt mærkeligt. Det er sjovt, det havde jeg også tænkt, at de ting, jeg selv synes var røvnederen.
Ja.
Det er tilfældigt, hvis det man skulle have mindre af.
Ja, ja, ja. Men man ved også bare, at med fætteren, han har ligesom siddet og kigget på Hong Xiu Chuang, der læser den her pjæse igennem, sådan, står der noget spændende? Og så har han lukket den. Jeg er sgu Guds søn. Og så har han været sådan, det siger de jo, vi alle sammen. Nej. I'm the real deal.
Ja, præcis.
men det er som om, jo mere han læser Guds ord, jo mere bliver han overbevist om, at han altså er Jesus' lillebror. Og jeg ved ikke, om han læser det sådan, eller kører den der logik med, at Jesus lavede vand om til vin, jeg kan lave vin om til vand. Jesus gik på vandet, jeg kan gå på land. Same, same.
Vi er jo nærmest ens.
Bum, Jesus brother. men den her åbenbaring omkring hans familiære forhold, den betyder også, at han konkluderer, at kristendommen er den rette tro, og så må dæmonerne jo være alt det, der ikke er kristent. Som også er alt det, han ikke kan lide. Så det passer meget godt sammen.
Det er faktisk meget heldigt alt sammen.
Ja. Og han kan se rundt i lokalet, og i vindueskarmen, der står der små symboler fra Konfucius' lærdom. Og på kaminhylden, sådan små fede Buddha-statuer.
Ja, 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 alt det fede. Ja.
For man skal huske, at de har jo ikke rigtig nogen statsreligion, så det er sådan, hvad kan man sige, den her konfucianske buddhisme, der regerer sådan, og så gør man lidt sådan det hele på en eller anden måde.
Yes.
Og da Hong Xiuquan, han ser de her symboler på konfutismen og buddhismen, så ser han ikke en gammel kinesisk filosof, der laver platteordspil i memes, og en glad fyr, der sidder under et træ. Han ser en gammel kinesisk dæmon, der laver platteordspil i memes, og en lille, tyk, glad dæmon, der sidder under et træ.
Og det der med, de dæmoner, det er meget vigtigt.
Ja, ja. Det er meget, meget vigtigt. Fordi han begynder simpelthen at smadre de her... Han går fysisk til værks.
Han
kaster de her idoler og statuer.
Repræsentationer af dæmoner.
Ja, kaster han simpelthen rundt ind i det her hjem, indtil det er fuldstændig smadret. Og alle bøger, som Confucius har skrevet, de bliver brændt, og alle statuer af Buddha af dem smadrer han med en hammer.
Jeg skal lige have fat i noget her. Der er 400 millioner mennesker i Kina, ja, på det her tidspunkt. Jeg er ked af at sige det, men jeg tror, han har ligesom sin sag for nu.
Ja, ja.
Der er langt i mål.
That's a lot of demons to slay.
Ja, præcis.
And he will slay them.
Nå, okay.
Derudover, så får han også en ny hobby, fordi han begynder at prædike sin tolkning af Bibelens budskaber over for sine nærmeste. I særdelighed over for sin familie.
Eller hans anden familie.
Ja, så hans jordiske familie.
Ja, hans festende familie.
Ja, og en af dem, der først springer på, det er ham her fætteren, Hong Rengang. Han er totalt med på det.
Han synes, det er fedt.
Ja, han synes, det er fucking fedt.
Fedt.
Og sammen så beslutter de sig for at rense Kina for konfucianismen.
Så de går ud og smadrer figurer sammen om aftenen?
Ja, men i hvert fald for at symbolisere den her krig og den her kamp, de leder, så går de ned til et lokalt smed og beder ham om at smide dem to gigantiske svær.
Nu går de anime på den.
Ja, og de her svær, de skal være 3 ki lange, det er lige over en meter.
Ja, tak.
Og så skal de veje 9 jin, det er 4,5 kilo.
Det er nogle tunge svær.
Det er nogle store svær. Og så døber de, og i alle kilderne, der bliver de navngivet The Demon Slaying Swords.
Igen. Ja. World of Warcraft, de der.
Ja, det er din rare one-hander, der lige er blevet en charterman og demon slaying. Nu skal du ud og lege paladin i Guds navn. Smite alle de demons herfra til The Dark Portal.
Ja, tak. Ja, men, jeg forstod alt, det du sagde, og det gør 80% af vores lytter ikke. Men tro mig, det var sjovt sagt.
Typisk så rigtig mange af de første, der joiner ham i det her raid, det er medlemmer af hans familie. Og typisk så er det nogen, der ligesom ham selv har dumpet til nogle af de her embedsprøver. Og simpelthen føler sig undertrykt af manchustyret. Og derfor også er nået til den konklusion, at
der må være noget med galt med dem.
It's the fucking demons.
Ja, præcis. Så det er jo faktisk der, altså, når man siger, at der sker en dehumanisering og en demonisering af ting.
Ja, han tog det
meget bestemt.
Ja, og det inkluderer altså også ham her Hong Rengang, men også en anden fætter, der hedder Feng Yunxiang.
Hong Rengang og Feng Yunxiang.
Ja, han har mange fætter.
Ja, ja.
Og som jeg læser det, så er det ikke sådan, han pitcher det over for dem på den måde, at hey, jeg er Jesus' lillebror. I mine fætre, ergo er I Jesus' fætre. Det er mere bare sådan, ja, du er Guds søn, cool nok. Ja, vi troede godt nok, din far, du var ham derovre, men altså,
men fedt nok.
Whatever you say, du har ja, læst pjæs, jo.
På noget flot papir, den er foldet sygt og sådan noget.
Ja. Med ham og alle hans fætre og følgere, de begynder langsomt at skabe ravage i de omkringliggende landsbyer, hvor de tager ud og smadrer sådan en masse helig shit, og prædiker samtidig. Så vi ser som form for spoken word, hvor de smadrer vindjoder også.
Så det er sådan en kristen form af The Who?
Ja, det kan du sige.
I the early days?
Ja, ja.
Altså, de smadrer jo mere udstyr, end de tjente på at spille. Ja. Så det var en super meget negativ, dårlig forretning.
Ja. Smadre hoteller, smadre din guitar, fuck alting, vil bare være Jesus' bror.
Præcis. Jeg vil bare være Demon Slayer.
alle hellige statuer blev væltet, alle skrifter fra Confucius bliver der sat ild til, og faktisk så begynder de her raids og pisse lederne og de lokale i de her omkring lille landsbyer så meget af, at han rent faktisk mister sit job som lærer, fordi der kommer så mange klager over det.
Ja, selvfølgelig. Hvad fanden ellers?
Så i 1843, der står han uden job, og er til gengæld blevet en smule upopulær. Ja,
ikke mere formning til dig, kammerat. Også bare fordi du bruger alt skolens lærer på at lave Buddha-figurer, som du så smadrer med dit kæmpe store demonslæger-svær. Det er mega useriøst.
Ja, du skal lade sværet blive hjemme, når du underviser.
Præcis. Vi har sagt det før. Hong, ingen skarpvåben i formningslokalet.
For man kan også sige, at hvis læreren laver mere ballade i skolegården, end eleverne gør, så er det godt nok, at de bliver afskedet på en eller anden måde.
Ja, det kan ikke rigtig slås hen som, det er bare drengstreg.
du råber op om dæmoner. Ja. Det gør jeg.
Det føles lidt voldsomt nu, synes jeg, ja. Mr. Hong.
I april 1844, der rejser Hong så sammen med sin fætter Feng Yunxiang og 2 andre ud på sådan en missionsrejse rundt om i Kina, hvor de tager ud og prædiker.
Og smadrer ting.
Ja, og smadrer ting også. De rejser til Guangzhou og prædiker i de mindre byer der omkring også. Og så rejser de videre til en by, der har det voldfede navn White Tiger Village.
Ja. De har lige taget lidt ud af USA's bog i forhold til, at man kan kalde byer hvad som helst.
Ja, ja. Og, men i den her White Tiger Village, der splitter de sig så op i hver sin retning for at sprede det her ord om faderen, sønnen og den irriterende lillebror. Og faktisk så går de op til 400 kilometer for at missionere deres mission, eller den her version af kristendommen.
Fedt nok.
Og for at promovere deres opgave med at besejre de her dæmoner. Og da Hong, han når til byen Sigu, så begynder han faktisk for første gang at skrive sine tanker og religiøse overbevisninger ned.
Det er også på tide, han selv gik i pjæseland.
Ja, ja.
Ja.
Og det bliver til værket, der på dansk bedst kan oversættes til formaning om, hvordan man tilbeder den ene tro Gud. Så det.
Det er ikke fordømmende på nogen måde.
Nej.
Det er meget åbent.
Ja, men der beskriver han også den her drømmerejse til himmerige og den hellige house-tour, og hvordan han lavede den her hellige version af My Heritage, hvor han fandt ud af en sande ophav.
Send lige en spytprøve ind.
Ja, hvor han skulle være Guds søn og Jesus' bror.
Lige inden du tager hjem herfra, så prøv lige at snøjte den kop derovre.
Ja, nå, Guds søn, ja.
Hold da op.
Nå, ja. 8% Fynbo, nå, alligevel.
Det forklarer, hvorfor jeg er så tosset med runder med brunder.
I november 1844, der vender han så tilbage til sin landsby og fortsætter med at skrive på det her værk, han er gang i.
Fordi nu er han jo i gang med at lave en skabelsesberetning.
Ja,
altså, det er sådan en klassisk psykopat sektleder, der har gang i. Altså, ja, ja. Det har virkelig, det er nøjagtigt den samme sådan, hvad man siger, ballistiske kurve, det har det ikke, men altså det samme sådan dramaturgi som den klassiske Jonestown.
Ja,
ja.
Det kan du godt sige.
Nå, men altså, jeg synes bare, altså normalt så venter man lidt med at male sig selv op som værende Guds søn eller noget af den stil.
Ja, det vil sige, han starter.
Han ruller ud derfra. Ja, starter stærkt. Fortsætter.
Ja, og hen over de næste 3 år, der går tiden altså med at nedfælde hans religiøse tanker og tage rundt på den her world tour i Kina og prædike. Og i 1847, der bliver Hong Xiuquan så inviteret til at studere hos en amerikansk missionær, nemlig Reverend Ishaktar Jacobs Roberts.
Han har simpelthen vurderet. Han har set ham smadre ting og tænkt, der er krummer i den dreng.
Ja.
Han vil det virkelig gerne. Har lidt et gudkompleks, men han kan også bruges. Ja.
Men han bor i den her by Guangzhou, og derfor så siger Hong simpelthen ja tak.
Fedt.
Fordi rygtet er jo begyndt at sprede sig med ham her, der forsøger at indføre kristendom med næb og klør, og som i øvrigt også er Jesus' bror. Og der kan jeg godt forstå, man som missionær er lidt sådan, ja okay, jeg har aldrig mødt Jesus, men hans bror,
det er en god start. God start.
Det er godt nok. Måske kan han tage mig med op, og vi kan få en house-tour, og jeg kan få lov at prikke lidt.
Vi får lov til at stikke lidt til konfutse. Ned i spænkerummet.
Måske bliver han måske også lidt skuffet, ham her missionæren, der møder en kinesisk mand op, og han er nede til at sige, du ligner sgu ikke lige en mand fra Mellemøsten.
Oh. Og der er Hong sådan lidt, that is so racist. Vi er alle sammen Guds børn.
Men man er også nødt til at være lidt sådan, ja, men over de næste 1000 år, så skal vi nok få tegnet dom til at være en hvid europæisk mand i stedet.
Hvis du ja, bare roligt.
Ja, ja. Så du matcher din bror lidt bedre. Men han begynder simpelthen at studere under ham her Roberts, og mens han er der, så kan Hong sgu heller ikke lige dyser for at bede om lidt håndører.
Nå, så der skal også lidt penge på bordet.
Ja, ja.
Der skal penge for at studere.
Ja, der skal lige spyttes i kassen til en god sag, kan man sige. Og det siger Roberts, altså, nej til.
Nå?
Det gider han sgu ikke.
Det gider han sgu ikke.
Nej, og jeg nu griner lidt, men det er fordi, hans grund er virkelig, virkelig hul.
Nå. Okay.
Han siger, at rigtige kristne behøver ikke penge for at nå ind i hjerterne på de sande trone. Og det klinger selvfølgelig lidt hul, når man samtidig har et overhoved i kirken, der på stedet til sidder på sin stol af solid guld.
Ja, og pludselig er det sådan, jo, men for at jeg overhovedet kan nå ud til de trone, så er det måske meget rart, at jeg har noget protein og noget kulhydrat i kroppen.
Ja, ja.
Altså,
det han prøver på. Han prøver at lave en tierkampagne, så han kan lave sin podcast.
Hvilket er fair nok.
Jeg skulle fandme nok støtte det.
Jamen også bare fordi, altså der er ret meget lore. Der er ret meget fed lore i det her.
Ja, der er god lore. Men anyway, ham her Robert, han introducerer Hong til nogle kinesiske oversættelser af det nye og det gamle testamente. Og det er faktisk her, Hong, han for første gang læser Bibelen.
Og altså igen, han har en forståelse på et andet plan.
Ja.
For han har mødt the author himself.
Ja.
Men, så han er lidt mere nede i stoffet.
Men indtil nu, så er han bare missioneret ud for de her brudstykker, han har læst i den her pjæse. Så det svarer lidt til, at du har set en trailer til en film, og så går ind og siger, prøv at høre.
Det er den bedste film nogensinde.
Island of Dr. Moreau, bedste film nogensinde. Hvad handler det om? Det ved jeg ikke, jeg har sgu ikke set den.
Men traileren ser fucking fed ud.
Du bliver ikke skuffet. Og det gjorde man.
Ja, det gjorde man.
Hong, han anmoder faktisk også ham af fader Roberts, om han ikke vil døbe ham.
Ja.
Ja, men det vil han heller ikke.
For fanden han så har så taget ham ind?
Grunden til, at han ikke ved det, det er faktisk, fordi han bad om penge tidligere. Og så er han sådan, Ja, så kan du fandme godt glemme mig. Jeg kaster lidt vand i hovedet på dig.
Du er corrupted soul.
Ja.
Det er sikkert også, fordi det er armt af, hvis jeg er døbes, det er jo gateway til dumskaver. Det er fordi, han har lige læst. Hov, ja, så følger lige lidt penge med.
Så har jeg fået lidt vand i panden. Nå.
Jeg mangler en stævanlæg.
Har du fået ønskesedlen?
Penge.
Du har penge.
Penge. Gavekort.
Jeg ønsker mig 100 kroner, 200 kroner, 300 kroner, 400 kroner.
Koste at lave pengetræ, det er fint nok.
Men den 12. juli 1847, der rejser Hong så fra Guangzhou for at finde sin fætter, Feng Yunxiang. Fordi ham er Feng Yunxiang, han er simpelthen rejst ud for at missionere,
ja.
Og det er gået skide godt.
Nå?
Han er simpelthen hentet med at starte en kristen sammenslutning oppe i bjergene.
Jamen altså.
Så
han er godt i gang.
Så han er godt i gang.
Ja, skide godt.
Så der skal Hong hen, men på vejen derhen, så bliver han sgu røvet af en gruppe banditter.
Ej, det gør du altså ikke mod Jesus' lillebror.
Nej, men det er højst sandsynligt nogen, i hvert fald der er mange, der spekulerer i, det er nogen, der har set ham og hans følgere lave det her hærværk mod religiøse symboler, og så simpelthen lige er
træt af deres pis.
Blevet lidt træt af det.
Ja.
Og så de røver ham.
Ja.
Og det betyder faktisk, under det her røveri, der mister Hong alle sin egen del, inklusiv sit Demon Slaying Sword.
Nej, ikke Demon Slaying Sword.
Som de altså render afsted med, de her banditter.
Ej, så er hun tasken spillere, mand. Det kan man sgu da ikke. Kan man ikke engang have et guldsvær for sig selv længere?
Eller? Bare ikke. Men den 27. august, der når han så frem til byen Yintian i Daiyao-bjergene, hvor han mødes med sin fætter, Feng Yunxiang.
Og spørger, kan jeg låne dit svær? Bare de 14 dage.
Jeg skal bare lige.
Jeg skal lige slagte nogle dæmoner. Kom nu bare. Det er bare lige 14 dage. Bare lidt.
Men der møder han også den her religiøse gruppe, som fætteren han har grundlagt, der hedder The Society of God Worshippers.
Jamen, det er klar kommunikation.
Ja.
Man ved, hvad de er. Man ved, hvad de gør.
Og han er her i 5 måneder, indtil fætteren Feng Yunxiang, han bliver arresteret og får vist tilbage til, der var han kom fra.
Nå for helvede.
Så beslutter Hong sig skulle for lige at ride tilbage lige at hente ham. Så tager han ham lige med tilbage igen.
Nå, okay. Ja, fint. Jamen, det behøver ikke. Man behøver ikke at sådan overholde reglerne eller noget.
Nej, åbenbart ikke.
Nej.
Imens at Hong og Feng, de er væk, fordi han er tilbage og hente ham.
Ja.
Så er der 2 af medlemmerne, der ligesom overtager driften af den her gruppe.
Ja, ja.
Ja. Nemlig 2 gutter, der hedder Yang Chiquang og Xiao Kaogui.
Ja.
Og de er lidt ligesom Hong på den måde, at de også er fuldstændig loko.
Åh nej, tror de også, at de har noget med Jesus at gøre?
Ja.
Åh nej,
fordi de tror ikke, at de er familie med Jesus. Til gengæld, okay. Så siger de, eller påstår de, at de kan tvinge sig selv til at gå i en trance, hvor de så kan kanalisere henholdsvis Gud og Jesus til at tale igennem deres krop.
Ja, det er også en klassiker, ikke?
Ja.
Ja.
Og,
du er et medie.
Ja, men det synes de her medlemmer af bevægelsen, det er sgu ret baller.
Det er da sygt fedt, der er nogen, der taler i tunger, man bare kan snakke. Man griber bare kødtelefonen og ringer direkte.
Ja, det er det.
Koster 47 kroner i minuttet, men altså, det er lige meget.
Så de overtager ligesom driften ind til vores hovedperson, Hong og fætter He Feng, de vender tilbage. Og da de så vender tilbage til Yintian i sommeren 1849, så er Hong lidt sådan, prøv at høre, fint nok, I har drevet det her. Fint nok, I siger, I kan kanalisere Gud og Jesus.
Altså min far og min bror?
Ja. Jeg bliver sgu nødt til lige at se det.
Åh nej, nu kalder han dem ud på deres bullshit.
Ja, så han laver en test, for at se om Yang og Chiao her, de rent faktisk kan kanalisere Gud og Jesus.
Ja.
Og det kan de.
Og han er overbevist.
Så Hong, han er sådan, det er sgu rimelig baller. Velkommen på holdet.
Altså jeg er ked af at sige det, men altså står der noget om heroin i de der kilder, du har arbejdet med?
Nej,
det tror jeg, de er uddannet.
Vi skal bare huske, at opium var lovligt på det her tidspunkt.
Og voldsomt tilgængeligt.
Ja.
Ja.
Så vi skal måske lige tage en opsummering af ledelsen i The Society of God Worshippers. For i spidsen, der har vi Hong Xiuquang, der påstår at være Guds søn og Jesus' bror.
Ja,
vi har hans fætter, Feng Yunxiang, der som den eneste i ledelsen... Ikke kan noget.
Han er bare med.
Ja, så har vi Yang Chuqing, der påstår, at Gud går ind i kroppen på ham i ny og næ.
Ja, tak.
Og så har vi Xiao Kaogui, der påstår det samme bare med JC.
Nå, så de kan ikke begge dele?
Nej,
de har ligesom valgt en der.
Ja.
Der var, at Gud valgte en arbejdsfordeling for dem.
Ja, lige præcis. Ja,
præcis.
Og så præsenterer Hong Xiuquang noget fucking fedt.
Okay, så der er mere nu?
Ja, fordi det er nu, han afslører over for menigheden, den her gruppe, at han har skrevet sin egen oversættelse i Bibelen.
Åh Gud, det bliver godt nu.
Eller oversættelse.
Men, okay, er der taget nogle friheder, siger du?
Jeg vil kalde det fanfiction.
Åh nej. Det havde man jo brug for.
Ja, for han har skrevet, han har simpelthen genskrevet Bibelen ud fra nogle tekster, han læste, da han var i lære ved ham her, Pastor Roberts. Men han har heller ikke kunne dy sig for lige at...
Lige give den lidt selv.
Lige drysse lidt lige udover. Hvordan så skriver han, at kristendommen, det var den rigtige, det er den rigtige religion i Kina, og var den dominerende religion, inden konfucianismen og kejserdømmerne opstod. Det passer, ikke?
Det er lige meget nu.
Ja, ja. Derudover så ændrer han blandt andet, at israelitterne drak vin, fordi det synes han, det var noget gris. Så,
nå, han skrev dem lige lidt dårligere, end de
så
var.
Så det blev sådan, de drikker vand, i stedet for
noget. Nå, okay, så han gør dem lige lidt pænere.
Ja, det okay. Bliver sådan, ja. Og så fjerner han faktisk også alle sexscenerne i første Mosebog. Og det er jo alt det fede. Første Mose, altså, det er lidt ligesom Game of Thrones, uden
sex. Uden sexscenerne.
Det er så bare nogen, der slår hinanden ihjel. Det er ikke fedt.
Nej, det virker lidt voldsomt. Det er som om, at motivationsfaktoren for rigtig mange af tingene, det forsvinder lige pludselig, ja. Når man ikke må bolle.
Men så på den måde, så passer teksterne bedre til hans egen overbevisning.
Så det vil sige, at han har cherrypicket i Bibelen?
Ja.
Det var også rart at vide, at der er nogen, der kunne finde på det.
Ja, ja, det synes jeg.
Jeg har haft fornemmelsen mange gange, men det er rart at få det bekræftet nu, det er rent faktisk ja. Det, der foregår.
Mm. Jeg tror ikke, han ændrede ved de der fisk, der skulle lægges til, fordi nej, det var meget vigtigt jo.
Men jeg vil sige godt, at der ikke er nogen, der gør det i dag, for eksempel.
Ja, ja, det er også det.
Ja, folk holder sig straight til teksten og begynder at gøre tolk på noget.
Ja.
Ja, fedt.
Den her bibel, han har skrevet,
yes.
Den døber han Taiping-bibelen, og det betyder den store fredsbibel.
Og ja, vi har så fjernet alt det forsonende sex, så nu er det kun mor, der er med i første akt.
Ja, ja.
Men det er fredsbibelen.
Men fuck det.
Ja, præcis.
Men den begynder han altså at prædike ud fra til sine disciple i Jintian. Og han begynder også at prædike en meget tidlig form for kommunisme, i og med at han beder sin følge om at smide alle deres egen del i en stor fælles pulje, som så bliver fordelt.
Ah, kollektivmodellen.
Ja, ja. Og langsomt men roligt, så vokser den her bevægelse til omkring 2.000 medlemmer.
Okay.
Ja, altså det...
Smadrer de stadig ting?
Ja, ja.
Nå, okay.
Ja, ja. Og de her medlemmer, de tilhører primært den her Hakka, han-kinesiske befolkningsgruppe.
Ja, altså de er stadigvæk sure på manchuerne?
Ja, ja.
Ja, okay.
Ja, og grunden til, at gruppen vokser så hurtigt, det er primært fordi, at de holder til op i bjergene, hvor mange banditter og kriminelle også holder til.
Fedt.
Og primært pirater og røver, men også lokale klanledere og krigsherrer og sådan noget. Men rigtig, rigtig mange af de her afskum, de lever i evig konflikt med myndighederne og dynastiet, som forsøger at få ram på dem. Men det betyder også, at myndighederne egentlig for så vidt lader Hong og hans gruppe være i fred.
Fordi de smadrer kun sådan religiøse symboler.
Ja, altså ja. De laver kun sådan lidt ballade.
Ja, det er bare drengestreger.
Siger noget whack, men ja. De vil hellere over til dem, der rent faktisk slår nogen ihjel.
Ja, ja, præcis.
Og,
men, så de går under radaren, sådan.
Ja. Og man kan også sige, at i takt med, at myndighederne så slår hårdt ned på nogle af de her pirater og slyngler, så kommer flere og flere af de her kriminelle så også flygtende hen til Hong Chi-Chuang, rablende vanvittige kristne kult, hvor de kan være i fred. Så det er primært Scum and Villainy, der kommer ind og booster medlemstallene.
Ja, og det gør intet dårligt for sådan en lille operation der, at ja. Man lige får sådan lidt alsidighed ind.
Det er også det. Men det betyder så også, at myndighederne de langsomt begynder at holde mere og mere øje med den her sekt.
Nå for fanden.
I takt med, at den vokser i medlemstal. Og det går faktisk så stærkt med medlemstal, at i 1850, der har Hong mellem 10.000 og 30.000
okay,
følgere.
Okay, rolig nu. Det, altså, jeg er ked af at sige det med hans elevator pitch. Den lyder ikke fed til at starte med.
Nej, nej.
Men den resonerede åbenbart ret godt med dem.
Ja, åbenbart.
Ja, ja.
Og derfor så begynder de lokale autoriteter og myndigheder også at befale, at gruppen den skal opløse sig frivilligt, fordi de simpelthen begynder at blive bange for den.
De får for meget magt.
Ja. De begynder at rejse langt væk for at smadre Buddha-statuer.
Okay, ja. Ja.
Og ellers så vil gruppen få den hårde medicin. Og Hong Chi-Chuang her og hans gruppe af tosser, de sender pænt et brev tilbage, hvor der står noget i stil med... I think not.
Det bliver nej.
Fuck lige af. Pænt nej, tak.
Ja.
Og den besked, den besvarer magthaverne så ved, at de i slutningen af 1860 sender en gruppe væbnede soldater
ja.
Mod den her gruppes opholdssted i Yintian, for simpelthen at tvinge gruppen til at opløse sig. Og det bliver en rigtig pinlig omgang, for efter en lille væbnet konflikt, så ender de her soldater med at stikke af fra stedet, efter en af deres egen timen er blevet slået ihjel i de her uroligheder af The Society of God Worshippers.
Men det hjælper også på det, at de har boostet deres medlemstal med sådan, altså sådan nogle highway banditter og ja, ja. 20 pirater,
ja.
Som kan slå fra sig.
Ja.
Og de har øvet også, at de har øvet sig på stenrelikvier igennem altså en længere årrække nu. Så de, altså, de er gode til at slå ting i smadret.
Ja, bare forestil dig ham derovre, han er Buddha.
Ja, præcis.
Han er Konfuzi, så kommer de med ildrammer.
Ja, præcis. Trækker ildrammeren hen til. To the fireplace.
Den, du skal ind i Spanking Dungeon.
Ja, præcis. Ned i kælderen med dig.
I januar 1851, der svarer kejserdømmet så tilbage ved simpelthen at sende en hel hær.
Så nu, mod den nu går det fucking ned.
Ja, og det fører til det, der senere er blevet kaldt for Jinjiang-opstanden. Fordi det bliver til et fucking blodbad.
Nå for helvede, okay.
Mellem King-dynastiets kejserlige hær, anført af Manchu-kommandører på den ene side, og The Society of God Worshippers, anført af Hong Xiu Tuang, og som primært består af Hakka-kinesere.
Okay.
Og Hong her og hans følgere, de slagter de her soldater fuldstændig.
Faktisk, så ender... Hvorfor er de så gode til at slås lige pludselig?
Jamen, det er jo fordi, de har lidt om morder.
Det er også virkelig uheldigt.
Og slaget, det ender simpelthen med, at Hong, han hugger hovedet af Manchu-kommandøren.
Ej, okay, okay, nu går der is i den.
Ja, som står i spidsen for det her. Og så erklærer han, holder det op i luften, og så erklærer han, at fra den her dag, så er vi ikke længere bare en bevægelse. Nej. Vi er ikke bare en sekt. Vi er et selvstændigt kristen kongerige. Vi er The Taiping Heavenly Kingdom of Transcendent Peace. Og der er det meget fedt ord, peace indgår, når han står og siger det.
Med et afhugget hoved i hånden. Ja. Slap af.
Og han giver selvfølgelig sig selv titlen Himmelsk Konge af det her kongerige.
At det var også på tide, altså.
Ja. For nu ved Hong med sikkerhed, hvem de rigtige dæmoner er. Fucking mange turene.
Jamen, altså, det har løst sig.
Ja.
Det hele går op i en høj enhed. Han er gået ledigt efter et fjendebillede. Og nu viser sig, det er dem derovre. It was you guys all along.
Og hans hele mission, den er ikke fuldført, før dynastiet det er sunket i grus, og manchuerne er forvist til deres lorte region. Nu kommer The Taiping Heavenly Kingdom of Transcendent Peace og fucking fordriver de dæmoner, genindfører kristendommen i Kina.
Ja, tak.
Og med det begynder det, der blev kaldt for Taiping-oprøret.
Så for fanden.
Som er det, dagens historie handler om en time og 20 minutter inden, mine damer og herrer.
Ja, tak.
Og det navn...
About goddamn time.
Ja, men det navn, det kommer af, at de begynder at kalde sig for Taipingerne, den her gruppe, som står for det her store fred. Og...
Det lyder ikke som fred.
Nej, men de laver også deres eget flag. Som også
har du flere flag?
Som er rimelig baller. Men det er også lidt sådan, hey, Can I borrow your homework?
Den, altså, jeg er ked af at sige, det er bare en anden vinkel.
Det er bare dragen forfra.
Det er bare, altså, før var det dragen fra siden, nu er det, hvordan ser den egentlig ud?
Hey, can face I borrow first. Your homework? Yeah, just don't copy.
Jamen, jeg tror faktisk også, at, hvad hedder det, solen, den lille røde sol, som var med på den første også, den altså, pladsmæssigt, altså, der hvor den var placeret før, det passer meget godt, hvis du bare ser det fra en anden vinkel. De har lige flyttet kameraet.
Den anden var i profil, det her, det er sådan front,
ja, lige portræt, præcis. Det her. Den simpelthen lige får portrættet af, hvordan... hvordan dragen ser ud.
Ja.
Men det er meget fedt.
Ja.
Fed flag.
Men Taipingerne, de møder selvfølgelig modstand fra dag 1.
Ja, selvfølgelig.
Det er klart, de har også lige slagtet en hel her.
Ja, altså når man begynder at spille håndbold med den fjendtlige generals hoved, så det har en tendens til at give en anden form for reaktion.
Ja, det er det.
Ja.
King-dynastiet her, de vælger simpelthen at belejre Jinjiang, hvor Hong og de andre, de holder til. Og derudover så betaler King-dynastiet også de lokale pirater for at sejle op og ned af floderne for at sikre, at Taipingerne ikke flygter af den rute.
Okay, så der var nogle pirater tilbage?
Ja. Der er nogle...
Dem, som ikke er blevet de sidste dages heldige.
Præcis.
Ja.
Og selvom Hong og hans herre, de er på godt 10.000 mand, der er kampdygtige, så er det alligevel 10-1 i undertal i henhold til King-dynastiets herre.
Ja, okay.
Ja. Men Taipingerne, de har sgu en backup-plan.
Nå for helvede, okay.
Fordi efter de har slagtet den her herre, og inden at King-dynastiet når at komme med den nye herre, der er de simpelthen lavet en alliance med triaderne.
Altså, mafiaen?
Ja, de her kinesiske mafia-bandeorganisationer. Og gennem dem, der får de smuglet en kæmpe mængde krudt ind i Jinjiang hen over sådan den næste måneds tid.
Ja.
Og det betyder, at efter en måned, så plukker og springer Hong og de andre fra det kristne kongerige sig gennem fjendens barrikader og formår at presse den kejserlige hær tilbage til byen Yonggang, som Hong så efterfølgende indtager den 25. september 1851.
Okay, det er meget sprængstof.
Ja.
Men også en vild løsning. Vi har et trick i bag i ærmet. Ikke i bagærmet, bare i ærmet. Jeg tænker sort krudt.
Sort krudt.
We will blast our way out.
Ja, og så... ja.
Men det virkede så.
Det virkede så. Og, men det betyder så også, at den ene tang i Yongang, så er Qing-dynastiets hær fordrevet fra den her provins.
Så nu ejer de den?
De ejer formelt... De har formelt herredømmet over Guangxi-området.
Så Taipingerne, nu har de faktisk et kongerige.
Nu har de faktisk et kongerige.
Ikke bare en by.
Nej, men for real.
Ja. Shit.
Ja. Og Hong Xichuang her, ham her Feng Yunxiang, fætteren, ja. Og de andre, de opholder sig i den her by i 3 måneders tid. Og grunden til, at de kan være der så længe uden at møde nogen modstand, det er, at de lokale jordejere og fyrster, de hader Qing-dynastiet og Manchuerne. Og så synes de sgu egentlig, det er federe, at...
Det er federe, at Guds, Guds søn, han lige hænger ud her.
Det kan godt være, de er nogle nutjobs.
Ja, ja, men det er jo Jesu Kristi lillebror.
Ja, ja, det er det. Og nu begynder vi at komme ind i den her periode, jeg beskrev i starten, hvor dynastiet virkelig begynder at stå svagt i de sydlige egne i Kina.
Ja, okay.
Men til gengæld, så da regeringsherren, den igen angriber gruppen efter 3 måneder, så hunger hans følger lige løbet tør for krudt.
Nå, og trederen, de har sgu ikke lige sendt friske forsyninger.
Nej.
De skal også lige have penge for leverancerne.
Det er også det.
Og der kan man sige, altså jeg ved godt, de kører med 30 dages faktureringstid, og lige plus 8 dage og sådan noget, men den er sgu løbet over.
Det er også det.
Der er ikke lige blevet sendt.
De bestilte på Wish.
Og ja, præcis. Der ikke...
Selv når man bestiller på Wish, så tager
I
lang Kina, tid
at få det. I Kina, så
tager sådan er det.
Og så får du det i 86 pakker. Så pakker små pakker op, det er lort.
Så skal vi selv samle det og blande til Peter, siger det er B.
Det er rigtig møg.
Men der er jo, så, de har jo ikke noget krudt, så derfor så ser de ikke anden udvej, end simpelthen at kæmpe sig gennem fjendens mænd med svær. Så det gør de.
Ja, jamen altså, ja, hvis bare man har nok svær.
Ja, ja, og det har de. De har nok Demon Slaying Swords.
Perfekt.
Så snart så de kæmper sig igennem, og så flygter de alle sammen til byen Guilin, som de så forsøger at indtage. Men fordi at Guilin er så stærkt beskyttet, så giver de hurtigt op igen.
Nå.
Og så flygter de i stedet nordpå til Hunan-egnen. Og det, som de ikke ved, det er, at dynastiet og Manchuerne, de er faktisk kommet i forkøbet i Hunan-egnen.
Nå for fanden. Fordi, de foran?
Ja, fordi i de her år, der er en del bøvl i den her region,
ja.
med urolighed, kriminalitet og mindre oprør, som vi talte om tidligere. Mm. Og derfor så er de lokale herremænd i Hunan simpelthen oprettet sådan en form for frivillig hær, en sådan militær.
Altså, ja, ja, sådan en, ja, ja, præcis. Sådan en nabo, et vagtværn.
Ja, hvor de simpelthen kan armere befolkningen i området på enormt kort tid for at modstå eventuelle væbnede konflikter.
Hvis der kommer en bølle, en bøllegruppering.
Så da hunger han følger de når til Hunan, så møder de altså en lokalbefolkning, der er fucking armed to the teeth.
Og de er fucking klar.
Ja, det er svært, det er rifler, kageruller, nogen har sådan en gryde på hovedet. Ja, nogen har sådan en låg til et skraldespand, som skjold. Det er alt muligt.
Det, men de er klar.
Ja. Og den her civil milits og The Heavenly Kingdom, de clasher ved Zhuyifloden den 10. juni 1852 og kæmper i 2 dage.
Hold da kæft, okay, altså, det er lidt mere nabovagtværende, det der.
Ja, men de kæmper indtil Hong og hans mænd, de må tage benene på nakken, fordi 20% af deres mænd, de er blevet slået ihjel.
Det er også træls, at du sådan kan se folk, at din Heavenly Kingdom, altså vi har gået på vores sideagtige typer, din religiøse krigere, de bliver slået ihjel af folk med Jamie Oliver pander,
ja,
som bare kommer rendende.
Også fordi sådan min primære reference for militia, det er det der i Warcraft 3, hvor at du, så havde du de der peasants, du kunne give hus med, og så hvis fjenden angreb, så kunne du kalde mænd, og så tog de hjelm på og tog et svær.
Ja, præcis.
Og så var det sådan der, we gonna fight? det er dem, de har tabt til.
Er det ikke den amerikanske version af militia, hvor alle de har en AR-15?
Nej. De bliver gennembanket af en gruppe borgere, der ikke vil finde sig mere pis.
Ja, det kan jeg sgu også godt forstå.
Ja. Altså. Så Hong her og hans følgere, de flygter nordpå langs med Xiangfloden, stadigvæk med Qing-dynastiets hær lige hælende. Og her indtager de så Changsha og Yushu, før de bevæger sig mod Yangtze-floden og angriber og besætter Wuhan i december 1852.
Så de kan ikke komme ind, fordi der er nogen, der har gryder på hovedet, men så tager de lige 3 byer.
Ja, så flygter de bare en anden vej. Så.
Og så kan de så indtage 3 byer, hvilket også siger noget om, at det er nogle heftige fighter, de har gang i.
Ja, ja.
Altså, de folk, der er med i det her, det er ikke bare fromme religiøse mænd.
Nej, det er...
These guys mean business.
These guys are psychos.
Ja, ja, præcis.
Og i 1853, der formår Hong og hans mænd så at indtage Nanjing.
Åh, for helvede.
Og i det, der senere er blevet beskrevet som et regulært blodbad.
Okay. Men det er jo ikke første gang i den her podcast, men...
Nej,
de kom så først,
der kan man sige, at det er en
Det er predecessoren.
På den måde, er Nanjing sådan lidt den shitty version af Augsburg, en by, der vender tilbage, hvor Augsburg vender tilbage på grund af noget fedt. Så ja. Nanjing, det er primært bare, fordi der sker en massakre hver 100 år.
Det er også forfærdeligt.
Men de angriber simpelthen Nanjing, dræber alle Qing-dynastiets soldater, der var i byen, slæber alle manchuerne, som er inden for byens væg, slipper dem ud på gaden, halshugger mændene, voldtager kvinderne, og så brænder de kvinderne levende bagefter.
Det er ikke god stil.
Nej, det er ikke god stil.
Det er altså ikke god, Jesus-style, det der.
Nej.
Det var ikke meningen. Men han brændte kun en busk af. Altså.
Jeg tror ikke engang, det var ham.
Nej, han forbandede den bare.
Ja.
Og så stak, så gik der i den. Det sker nogle gange.
Du sådan er det med til tændvæske, det er ikke til styr.
Det er også bare, hvis der er varmt i nokken. Det kan godt ske.
Sådan er det bare. Boom. Ja, men de kunne godt have brugt Bernhard Sindberg til lige at redde nogen.
Ja, det kunne de sgu godt. Han er sgu lidt en dæk nu, synes jeg.
Ja, det bliver meget blodigt nu.
Altså, han var
vi skal også huske, at hans raseri startede, fordi han dumpede eksamen. Men da flaget er plantet, og Nanjing er indtaget, så vælger Hong Xiuquan, at byen simpelthen skal være hovedstaden i hans nye kristne kongerige.
Fantastisk.
Og derfor så bliver det fremover den her by, som det her oprør kommer til at arbejde ud fra, men det bliver også hans regeringssæde, og derfor han kommer til at styre den her nation.
Som Heavenly King.
Ja. Og så han etablerer et palads, det himmelske palads.
Ja, tak.
Fordi selvfølgelig hedder det, når den himmelske konge bor.
Selvfølgelig, det er fedt.
Og herfra, der begynder han så at gennemføre en række reformer og moderniseringer i både Nanjing, men også i de områder, som han har indtaget. Som altså tæller Guangxi-provincen og store dele af Yangshu-provincen.
Okay.
Blandt andet så forbyder han handel og brug af opium, og
så er det, mere til ham. Det, det er eneste logik, der er i det her.
Ja.
Hold da kæft.
Derved så indfører han, at kvinder, de skal, eller at områderne, de skal køre efter den her kristne kalender, og så laver han faktisk en række love, der sidestiller mænd og kvinder.
Nu er de irriterende, fordi han lige før var han en kæmpe idiot.
Ja, og nu laver han faktisk noget ret fede
ting. Nu laver han nogle sådan. Han er forud for sin tid, på en mærkelig måde.
Ja, derudover så forbyder han fri handel, indskrænker retten til at eje land, og han lægger også op til, at borgernes skatter, de skal hæves over den her fællespulje. Altså, der simpelthen skal laves den her fælles pengepulje.
Ja, så det er kommunisme. Altså, ja. Kommunistisk er sådan en grundsten.
Ja, det kan man sige. Længe før Mao og de andre.
Ja.
Kort tid efter, de har indtaget Nanjing, så søsætter taipingerne flere militære ekspeditioner både nord og vest på, og det er for at vinde noget land, så Nanjing ikke er så udsat, fordi
i øvrigt, så skal de have en landbuffer.
Ja, fordi også i øvrigt lige uden for Nanjing, der står Qing-dynastiet og prøver at indtage byen.
Og det er også lidt træls.
Ja.
Det er svært at arbejde med.
Ja, det gør de faktisk i 7 år.
Okay, det er også lang tid. De vil gerne bede om den by.
Men det lykkes heller ikke rigtigt, de her ekspeditioner, de sætter gang i.
Nå.
Tværtimod, så vender begge her tilbage med enten et gevaldigt sæveår, eller så vender de ikke tilbage.
Det er ikke godt.
Nej.
Altså, han har meget imod sig, vil jeg sige. Altså, er en mand, der har Gud på sin side.
Ja.
Der er mange ting, han ikke har kørende for sig.
Ja, det er også det. Det bliver kun værre.
Nå.
Den måde, som Hong Xiuquan her, han ligesom regerer på, det er ved, at han stiller sig ud på balkongen i det her guddommelige palads og taler til sine undersåtter. Og der siger han på en pæn måde, at hey, I er nødt til at spytte lidt i kassen. I er nødt til at sidestille mænd og kvinder. Ellers så hugger vi sgu lige hovedet af jer.
Okay, så, ja. Så der er ikke en blød overgang her. Det er straight up.
Det er så det, der
gør, som jeg siger.
Okay, det er sympatisk. Det er sympatisk. Wow.
Sikkert nogen måde at indføre på.
Det er sådan det der. Altså, jeg bakker op.
Men! Ro på.
Kan vi starte med en bøde eller et eller
andet? Ja, præcis.
Ja. Og Hong, han lever godt inde i det her guddommelige palads, fordi selvom han har gjort utroskab og flerkoneri forbudt, så er han ikke bleg for selv at have et kæmpe harem.
Nå, virkelig?
Ja.
Okay.
Ja.
Så han er også dobbeltmoralsk?
Ja. Derudover så er han kæmpe, enorme rigdomme. Blandt andet så går der rygter om, at han har en kæmpe guldstatue af sig selv i sit soveværelse.
Og jeg er ked af at sige det, men altså, hvis man skal lave sådan en form for diktator-bingo, så ved du, hvis der er en guldstatue af vedkommende.
Ja, så er du diktator.
100% diktator, altså.
Fra 1853, der dropper han så det her med at regere ude fra balkongen, og begynder egentlig bare at skrive sådan nogle skrevne ordre om, hvad for nogle love.
Ja, han leder også pamfletter af fedt.
Så, ja, ja. Så nu begynder han bare at
kaste papir ud af vinduet.
Ja, så sige, indfør det her.
Dekret nummer 734. Nogen bring mig 3 glaser med vindruer. Vi vil lukke tør.
Ja, ja, lige præcis. Den her umådelige rigdom og de her mange regler, som han indfører, det betyder også, det begynder at skabe del ballade mellem hans egen mænd.
Nå, er ledelsen ikke tilfreds?
Nej, især hos ham her, Yang Shu King, der påstod, at han kunne kanalisere Guds stemme.
Han synes, det er nederen.
Han synes, det er fucking nederen.
Ja.
Fordi mellem 1853 og 54, der begynder han langsomt at udfordre nogle af de her beslutninger og reformer, som Hong han gennemfører.
Er det ham, der gør det, eller er det Gud?
Ja, det kan jeg så ikke helt finde ud af.
Og så det skifter sådan lidt. Gud er enig med mig.
Prøv at høre, jeg synes, det er en dårlig idé, og så kommer Gud, jeg synes, det er en god idé.
Så hold nu op. Det skal vi altså, det er okay. Nej. Så har han en diskussion med sig selv. Det er alligevel mærkeligt nu. I må lige blive enige. Så må I vende tilbage, når I får ud af et eller andet.
Men det er altså en stor støtte, der begynder at vende sig mod ham. Fordi ham her, Yang Chu King, han har stået i spidsen for nogle af det himmelske kongerigs største militære sejre, og har faktisk været sådan en blind supporter af Hong og hans postulat om at være Jesus' bror. Men de seneste par år, der har han også set Hong langsomt begyndt at indføre flere og flere upraktiske og rigide regler, der ikke giver nogen mening, eller som kun er til hans egen fordel. Så...
Ja. Alle tegnene er der.
Derudover, så er han faktisk, og det må man ikke sige så højt, men han har faktisk begyndt at betvivle, om han faktisk er Jesus.
Nej, det mener du ikke.
Jo, til gengæld er jeg stadigvæk helt sikker på, at Gud han kan tale igennem.
Ja, selvfølgelig. Ja.
Så, men fordi han skaber så meget belaget, så begynder Hong også at betvivle Yangs loyalitet. Og faktisk så begynder han at betvivle så meget, han også begynder at betvivle, om han rent faktisk kan kanalisere Guds stemme igennem sig.
Så okay, så nu er det, der, nu er det ord mod ord.
Ja, det er sådan, du er ikke Jesus, bror. Nej.
Du er ikke Gud.
Du kan ikke tale som Gud.
Det er okay.
Jo, det er jo en Gud-impression.
Jeg må bare, hvordan kører man så derfra?
Ja, men derfor så besluttede Hong, at Yang, he gotta go.
Så nu skal generalen slagtes.
Ja, så i 1856, der beordrer Hong tre af sine loyale kommandører til at slå Yang og alle hans mænd ihjel.
For helvede altså.
Ja. Og så fra den 2. september 1856 til oktober 1856, der opsporer de her tre kommandører, Yang Shu King og hans mænd, og myrder dem alle sammen.
Jamen, så er det problemet ude i verden.
Men det er ikke over med de interne opgør. Fordi den ene af de her tre kommandører, han modsætter sig så den her ordre.
Nå, så han nu, he's gotta go.
Ja, fordi det betyder så, at de to resterende kommandører, de så dræber hans familie og hans mænd, men han overlever sig selv.
Ah, for helvede, nu bliver det virkelig vanskeligt.
Ja, fordi så kan folk lære det. Men det resulterer så i, at... Ja.
Han går John Wick på dem nu.
Nej, altså han flygter.
Okay, han er ude.
Ja, men det bliver kompliceret. Men, men det viser sig så i midlertid, at den anden af de her kommandører faktisk så selv går med planen om at forråde Hong. Og det fortæller han så til ham, den tredje kommandør.
Okay, så nu er de så et team.
Nej, fordi ham, den tredje kommandør, han
føler
sig
blindt, Hong.
Han er sådan lidt sådan, hvad fuck er det for noget? Så tager han tilbage og fortæller det til Hong. Hong, han responderer så med at slå dem begge to ihjel.
Nå, så han er sådan, okay.
Ja, altså, man fordi kan han er sådan, hey, forræderi, not cool, men altså, snitches get stitches.
Okay, så var det lige for at gøre status her.
Ja.
Hong dræber
han får
Gud impersonator.
Ja, han får tre kommandører til at dræbe Gud impersonator.
Ja, præcis.
Den ene af dem, han nægter så at gøre det.
Hans familie bliver slået ihjel, så han flygter.
Er de to andre kommandører?
Og så de sidste to, de går så, amok på hinanden, og der ender Hong med at være sådan lidt, jamen så bliver det jeg begge to.
Ja.
Jeg kan ikke vælge mellem mine sønner, så det bliver begge to.
Ja, bare hør. Okay, nederen du forrådt mig, nederen du slader om det.
Modtaget.
Så,
så han er, nu er han tre kommandører nede, og sin vigtigste strategiske general.
Ja.
Og sit talerør til Gud.
Det er også det.
Ja, det er også et problem.
Men,
altså, hvor mange har han egentlig tilbage efterhånden?
Jamen, han har en hel del mænd i hvert fald.
Nå, okay.
Han har også sin fætter stadigvæk.
Nå, jo, for pokker.
Men på det her tidspunkt, der begynder konflikten også at vende for Hong Xichuang og hans hellige kongerige.
Nå, for
fordi de struggler med at udvide deres territorie, og i store dele af de områder, de har indtaget, der møder de kæmpe modstand fra befolkningen, fordi de forsøger at begrænse og forbyde de her konfuts-idealer.
Ja, de er sådan lidt, min gud er faktisk okay fed.
Ja.
Og de er sådan lidt, nej, han er ikke.
Og de er også lidt sådan, hvad er det for nogle regler? Og sådan noget, hvad fuck er det? Vi er bare fiskere.
Altså. Ja, præcis. Så kommer du her med et helligt bankingrum, og jeg skal til at brænde folk med en ildrager. Men prøv, jeg fanger fisk.
Ja.
Det er min business.
Jeg er fucking ligeglad med
præcis.
Det der.
Slap af. Ja. Altså.
Og de her reformer skaber også ballade blandt det bedre borgerskab og landejerne, der langsomt begynder at vise deres støtte til King-dynastiet, fordi at han begynder at inddrage.
Fordi han er for, også fordi han er sådan lidt for bimset, ikke?
Ja, det er det. Så blandt andet så vælger den her civilmilit i Hunan simpelthen at opruste og slå sig sammen med den kejserlige her for at bekæmpe taipingerne.
Så nu får de bedre gryder.
Bedre gryder, større gryder. Nu er det Jimmy Oliver.
Nu er det, den, det er non-stick.
Ja,
så hvis jeg kommer til at bløde ind i hjelmen, det er fint, så
den
fyrer bare
af. Nu er teflon på panden. Så ja, men det lykkedes faktisk, og det, den her milit, at tage store dele af de besatte områder tilbage på Vestfronten og i Hunan.
Nå for fanden. Ja, det er ikke så godt.
Nej.
Eller jo, hvis man, men ikke hvis man er Team Heavenly Kingdom.
Nej, og nej. Jeg ved sgu ikke helt, hvem jeg holder med for.
Nej, jeg tror, vi holder os neutralt her. Ja. Vi er Schweiz. Ikke?
Men i december 1853, der formår King-dynastiet så at generobre Bruchang. Og i maj 1858, der har kingerne igen kontrollen over den vestlige del af det, der, der tidligere blev kaldt det himmelske rige.
Okay.
Så det vil sige, deres territorie det blev langsomt indskrænket.
Ja, ja.
Og Hong her, han har som nævnt trukket sig tilbage mere og mere, og brugt mere og mere tid sammen med sine morgenbolledamer i det her himmelske palads. Og i 1859, der ankommer hans fætter Hong Rengang så til Nanjing. Og der Hong Xiuquan her, han overdrager simpelthen stort set hele sin magt til ham.
Nå.
Fordi nu gider han ikke mere, han vil bare gerne.
Han er hung over.
Han vil bare sidde derinde i. Han vil bare sidde inde i. Ind i sin fede stol. Og
med sin harem og sin guldstatue, og bare have det fedt.
Lige præcis.
Ja, jamen altså, hvad skal en mand med at bruge?
Ja, men under Hong Rengangs kommando, så formår taipingerne faktisk i 1860 at besejre den kinesiske hær, som under off havde været ved at belejre den her by.
Ja, ja, så nu vender den igen.
Ja, fordi at, det betyder pludselig, at der er totalt fri passage til at invadere de sydlige dele af Jiangsu-provincen og Zhejiang-provincen. Så i løbet af 1860, der indtager de her taipinger, de indtager så byerne Hangzhou, Changshu og Suzhou, fordi alle byerne åbenbart hedder næsten det samme.
Okay.
I august 1860, der forsøger taipingerne så at indtage Shanghai.
Lidt større bæst.
Ja, og det skulle nok aldrig have gjort.
Nå, okay, det var der.
Ja.
Krigslykken.
Fordi at Shanghai er hotspot for opiumshandel.
Ah, så der er også nogle britter blandt ind i det.
Fordi det betyder lige pludselig, at King-dynastiet, de har sgu godt, de har sgu skaffe nogle allierede over Europa.
Nå for fanden. Og det er hvide mennesker med boom-boom-sticks, der virkelig ved noget.
Lige præcis. Ja. Og det betyder, at Shanghai, der får King-hæren strategisk support af en hær europæiske officerer under kommando af Charles George Gordon. Og den her hær, den bliver senere kaldt for The Ever Victorious Army, fordi den ikke taber et eneste slag.
Det er nok også, fordi de er ledet af en mand, der har tre fornavne.
Ja, det håber jeg.
Altså, tre fornavne og ingen efternavn. Charles George Gordon.
Et kunstnernavn.
Ligesom Cher, ja. Hvis Cher havde haft tre navne.
Men det er simpelthen en kombination af de her veldisciplinerede kingsoldater. Det er det europæiske militærmaskinel, og så hans kæmpe strategiske sind, ja. Der gør, at de går ubesejret igennem den her konflikt.
Okay.
Og som du nok kan regne ud, så... Ja, så får taipingerne også bank.
I får ordentligt røvfuld.
Her ved Shanghai.
Ja.
Og derfor så trækker de sig ligesom tilbage. Men hvis der også er en ting, man ved om Hong, så er det, når noget går galt, så lærer han sgu ikke sin fejl.
Nej, altså.
Så i 1862, der prøver de at indtage Shanghai igen.
De tager den sgu lige en gang til, for at
planske ud. Der får de sgu et sæveøje på det andet øje.
Nå for fanden, de får kører med så to
mange,
blå.
Ja, De får så mange tæsk igen af den her Ever Victorious Army, at de aldrig prøver igen.
Nej, men det har han jo lært. Der har han trods alt lært noget.
Der har han trods alt lært, okay, to forsøg, det var det.
Jeg tror, han ville have givet den fire, hvis det... men han nåede aldrig så langt.
Nej, men de mange tilbageslag betyder, at King-dynastiets tropper endelig får mulighed for at reorganisere sig under sådan en trio af kommandører, en ny trio af kommandører.
Yes.
Og det betyder, at de nu endelig for alvor kan begynde at erobre noget af deres tabte land tilbage for alvor. Og i starten af 1864, der er de faktisk formået at genvinde alle områderne tilbage. Nå. Udover Nanjing.
Så nu er der the last bastion.
Ja, og derfor så indleder de også et kolossalt angreb for at erobre Nanjing tilbage.
Selvfølgelig.
Men taipingerne, de holder stand, fordi de er overtal, og de har den defensive fordel. Faktisk så begynder de allerede at indtage byen i 1862 i maj.
Ja.
Så det er længere...
Belejring, det tager lang tid.
Det er det. Og, men Hong Xiuquan, han er ikke bekymret.
Nej, han har den her.
Ja, fordi han erklærer Gud, hans papi, han skal nok forsvare Nanjing. og sikre en sejr til det hellige kongerige.
Ja, selvfølgelig.
Men i et par år, så er situationen pretty much en stalemate.
Ja.
Fordi det er sådan, ja, der er ikke nogen, der rykker sig synderligt. Til gengæld så er Kingdyn i stedet formået at blokere for alle forsyningsruter ind i byen.
Ja, som vi skal bare lige, ja, vi ryger dem ud.
Det er det.
Ja.
Og det betyder, at i foråret 1864, der står den himmelske, det himmelske Taiping-kongerige simpelthen i den ulykkelige situation, at de ikke kom med mad.
Er de løbet tør?
Ja.
Ja. Yeah.
Og igen, så beordrer Hong, at Gud, han har svaret på deres relativt nederen situation.
Ja, han tager ikke lige telefonen i øjeblikket, men han skal nok vende tilbage.
Ja, og det er fordi, vi kommer sgu til at slå telefonen ihjel.
Ja, for helvede. Ja, det er sgu rigtigt. Ja, det er også dumt.
Men
Altså, må han sgu ringe til Jesus Christ i stedet for.
Ja, men han har bladret lidt i Bibelen. Og der
sin egen?
Ja.
Ja.
Men han beordrer simpelthen sine tropper til at spise manna, som er en sådan hellig, spiselig substans i Bibelen. Man ved aldrig, jeg tror ikke rigtigt, man ved, hvad det præcist er. Men det er noget, som jøderne spiser, når de er ude, da de går rundt ude i ørkenen.
Okay.
Og, men i den her kinesiske oversættelse, der er manna oversat til ukrudt. Så derfor så udsteder Hong Xiuquang en ordre om, at alle i Nanjing skal begynde at spise ukrudt.
Ja.
Og han er heller ikke bare for selv lige at gå i spidsen.
Nå, så han går i gang med at køre robotplæneklipper.
Ja, ja, så han går ud i paladsets have, plukker lidt mælkebøtter, så han lige kører ned. Og i april 1864, der får han så madforgiftning.
Ej.
Og dør.
Nej, nej. Nå, ja.
Fordi han har spist.
Fordi han har spist gift i ukrudt. Det er for meget manna.
Så den 1. juni, der dør han efter noget tids sygdom af madforgiftning, som han har fået fra at spise ukrudt.
Kæft, en måde at gå ud på.
Og kort tid inden sin død, der abdicerer han fuldstændig og overdrager kronen som hellig konge til sin søn, Huang Chun Gufu, som kun er 15 år gammel.
Ja, og det er altid godt, når kongeriger de bliver efterladt i sådan et teenagers skød. Det kan kun blive godt.
Så nu står de med en teenager ved magten, en bror til Jesus, der nu er død, og efter han har spist en tissel.
Og så er der en telefon tilbage, direkte til Jesus Kristus.
Ja, men med den situation, så lykkedes det altså også King-dynastiets tropper og indtage Nanjing relativt let, efter de lige har haft et par uger skadekamp.
Okay, de holder alligevel et par uger?
Ja, ja. Ja, ja.
Jamen, det er utroligt, man kan køre så lang tid på at spise mælkebøtter og kløver. Stærkt nok.
I juli 1864, der når Taiping-oprøret sin lidt sådan antiklimatiske afslutning.
Ja.
Et par dage efter byen er faldet, der tager King-tropperne så Hongs lig og begraver det tæt ved det tidligere kejserlige Ming-palads i Nanjing.
Okay.
Ja, ja.
Statsmands begravelse.
Ja, men den 30. juli 1864, der graver de ham så op igen.
Nå, okay.
Og det er simpelthen for lige at bekræfte, rent faktisk er ham, der er død.
Ja, igen, det var den tid, før man havde smartphones. Man kunne lige bare lige snappe et billede. Men this guy, spørgsmålstegn. Ja.
Men for en god ordens skyld, så hugger King-soldaterne også lige hovedet af ham.
Ja, selvfølgelig.
Så brænder de livet, så putter de asken ned i en kanon og skyder det ud.
Det er også fedt nok at slutte af som kanonkonge.
Og det er simpelthen for, at han ikke skal have nogen gravplads. Så er han ligesom over det hele. Som til evig hån, ikke?
Okay. Ja.
Langt de fleste af de højtstående i Taiping-kongedømme, de bliver arresteret og henrettet.
Ja.
Og selvom styret er faldet, så er der stadigvæk op imod en kvart million Taiping-tropper, der fortsætter kampene andre steder i Kina.
Og det er alligevel mange.
Det er sindssygt mange.
Jamen, igen, jeg havde sådan en fornemmelse, at det måske var 20.000, 30.000 tilbage, men det er jo seriøst.
Som jeg læste, så da de var på det højeste, der var det 500.000.
Hold da kæft. Okay, stærk nok.
Ja. Men i august 1871, der bliver de sidste af det hemmelige kongeriges Taiping-tropper udraderet i grænseområdet ved Hunan.
Okay.
Af de her med bøtter på hovedet.
Ja, okay.
Og dermed så slutter et af de blodigste oprør i Kinas historie, som alt sammen skyldes, at en mand dumpede lidt for mange eksamener, og derfor begyndte at påstå, at han var bror til Jesus Kristus.
Hold da kæft, okay. Shit, en omgang.
Det vides ikke præcis, hvor mange der omkom, som følge af Taiping-oprøret, men de mest citerede kilder, som jeg har set, de anslår, at i løbet af de 15 år, som konflikten var, der døde der mellem 20 og 30 millioner.
Hold da op, okay. Men det er mange, der skrider i svinget.
Ja, en nyere kinesisk opgørelse, den har også indregnet sådan noget som den hungersnød, der kom som følge af det og sygdom, og de mener, at oprøret generelt set har født til ca. 70 millioner.
Døde. Okay, ja.
Så det er...
Det er også lige...
Holocaust ain't got shit on this.
Hold kæft, en omgang.
Jamen, så det blev en længere historie, men det var simpelthen historien om den Jesus' kinesiske bror, der dumpede til eksamen, og så besluttede sig for at indtage Kina.
Og så endte med at dø og spise en tis.
Men til gengæld 72 millioner menneskers liv. Så.
Hold da op, sikkert en omgang. Jeg kommer ikke til at sige tak, men sikkert en oplysende historie.
Ja, det var en af de længere.
Det var en af de længere, men også en af de mere interessante. Vi skal have den rangeret på vores vandhedsbarometer. Vi har de her fantastiske fem kriterier. Vildskab, lol-faktor, indflydelse, uniqueness og extra spice.
Ja.
Og Peter, nej, det kan være, det er mig, der skal starte med at sige, hvorvidt jeg synes, den er. Altså, den er sgu ret vild. Jeg er på en 9'er. Det er jeg, altså.
Det er også, og det er fordi, jeg elsker hele altså.
Det eskalerer rimelig
voldsomt. Det er det der voldsomt. Med, at det helt en ting er, at det er en mand, der bliver sur over dump, og han får nogle vrangforestillinger. Noget andet er rent faktisk, han får så mange med på vognen, at han rent faktisk begynder at udgøre en trussel for.
Ja, præcis.
Shit. Så 9 er også med på.
Ja, lol-faktor. Der er få elementer, som er haha-sjove, og så er der rigtig meget, der bare er tragisk. Ja. Så jeg kommer til at give den en 4.
Ja, jeg vil gerne give den en 5, men det er kun fordi, han dør af at spise en mælkebøt.
Ja. Det, jeg skal nok honorere senere. Så har vi, hvad hedder det, indflydelse? Nej, uniqueness først. Jeg synes jo, den trækker utrolig mange paralleller faktisk til hele Syriens konflikten og hvad hedder det, ISIS og sådan noget.
Men man kan sige, det er jo meget det, man ser. Det er jo de der, det har man også set andre tidspunkter i historien, hvor de her religiøse fanatics, de her kuku-ledere, de formår. Nu nævnte du selv Jonestown også.
Waco, hvor at, med Branch Davidians er også et klassisk eksempel her.
Hvor de for eksempel i Jonestown også begynder, der snakker de også om på et tidspunkt, det kunne også være, at vi skulle lave et væbnet oprør.
Ja, ja, præcis. Og der kørte de faktisk også efter sådan en form for plankommunisme, for at få det hele til at hænge
og
sammen.
Og Waco, ikke? Der der havde de også købt våben ind til et eller andet.
Ja, ja.
Så der er et eller andet med det der med, når du bliver kristen nok, så
Så får man ligesom det hele med, ikke?
Ja, så skal du have de Demon Slaying Swords.
Og det skal man. Jamen, jeg kommer til at give den 5 på uniqueness.
Jamen, det kan jeg godt bakke op om.
Ja, så det bliver en 10 herfra. Indflydelse. Altså, hvis de tal, der skal stå til tronen, lad os nu bare, hvis vi holder os til det pessimistiske estimat, der hedder 30 millioner.
Ja.
Det er pænt mange.
Det er pænt mange.
Det er 7-8% af den kinesiske befolkning på det her tidspunkt.
Der dør som følge af den her konflikt. Ja.
Det er ret voldsomt. Og man kan sige, der hvor jeg synes, vi måske kommer til at kunne undervurdere det her en lille smule, det har noget at gøre med, at jeg ikke ved ret meget om kinesisk historie, hvilket er formodet at gøre, at altså, hvis det havde været et eller andet europæisk historie, så havde jeg vidst mere om det, og så derfor kunne jeg også aflede nogle ting. Så jeg vil faktisk gerne lige give et ekstra point. Simpelthen fordi jeg er overbevist om,
buffer.
At det har formentlig haft en større betydning, end jeg lige regner med.
Som jeg læser det, så har det i hvert fald haft en kæmpe indflydelse på, at det her King-dynasti, det falder i starten af 1900-tallet, og det går hen og bliver til en republik.
Ja.
Så på en eller anden, så det har nok haft nogle efterdønninger også, der i hvert fald har ført, måske en, der har ført til, at King-dynastiet faldt.
Ja, okay. Så kommer jeg til at give den, jeg kommer til at give den en 5'er også.
Ja.
Det tror jeg. Ja, det gør jeg. Så jeg vil give den 4, men jeg giver den 5'er, simpelthen fordi, at jeg vil lige give den et ekstra, fordi...
Jeg vil gerne give den 6.
Ja.
Jamen, og det er kun på grund af dødstallet.
Ja. Så har vi så til sidst extra spice. Altså, den er sgu rimelig spicy og bims, så jeg kommer til at give den en 8'er.
Det kan jeg godt tilslutte.
En smule lav, men jeg synes også, det der med tislen, det, eller med ukrudtet til sidst, det er også det er et stærkt måde at gå ud på. Så det bliver 2x8.
Yes.
Jamen, så lander vi på 64. Til The Heavenly Kingdom.
Ja.
Og
det var så det.
Den kinesiske Jesus' bror.
Ja.
Tænk så. Sikkert over en omgang. Jamen, jeg føler mig invigorated.
Det blev en længere fortælling. Altså, jeg havde faktisk tænkt, at det ville være sådan, okay, ja, så dumper han, så bliver han lidt bims. Men så var der bare så mange ting, og det er desværre, vi beskriver krige, det er, man er nødt til at komme ud i den der passage, hvor det bare bliver... Den dato falder det, den dato falder det.
Ja.
Så jeg ligesom også prøvet selve slaget at koge det så meget ned, som jeg overhovedet kunne.
Lige præcis.
Netop fordi, at det bliver bare, når man så kæmper de der, så tabte de.
Eller præcis. Præcis. Jamen, det var sådan set dagens historie.
Det var sådan set det, ja. Det blev en marathon session.
Det gjorde
igen.
Det. Men vi lyder så bare ved igen næste søndag, så kan I have det fantastisk sprøjt alle sammen.
Vi ses. Moin.
Moin.